Sotra betsaka indrindra raha lany vily afaka mipetraka nareo. Mino aho fa zao ny voalaza indray mandeha fa faly aho raha ho izy ireo tamiko ndeha sika ho any an-tranon'ny Tompo. Ankehitriny mialatsiny fa tsy manana efitra zahay na efitra fitoerana ho an'izay rehetra manatrika eto, satria mbola hitombo angambo zany amin'ny herinandro avy ny olona ho avy zany rehefa andreny amin'ny fivoriana. Fa ny anton'izao fotoana manokan'izao dia mba hahafahantsika nametraka fandresen-dahatra tatompoko an'izao fampitandreman'izao ny fanahymasina. Fa ny fiangonana amin'izao andro izao dia tsy maintsy manana nyity hafatra ity, satria inoko fa ireto no hafatra tena malaza indrindra ny Baiboly, satria manambarany Kristy ao amin'ny fiangonany amin'izao fotoana izao zany. Ary koa tsy misy afaka anana finoanana hahafantatra an'izay ataony na izay alehany raha tsy efa manana mananjavatra ametrahany fisainany sy ny finoany. Noho izany, raha manambarany Kristy tamintsika ny soratra masina amin'izao andro faran'izao sy ny toetra ny fotoana, dia ho tsara ho antsika ny mikaroka an'izany ka hita hoe aiza ho aiza no misy antsika. Ankehitriny izay dia miala tsiny fa tsy malalaka ny fiangonanay indray andro any dia manateny izay fa anana an'izany. Tao anatin'ireo efatrandro farany indrindra raha nandinika ny amin'ity ampahany amin'ny ara-tantarany ny bokyn'ny Apokalipsy dia tafiditra tao amin'ny zavatra izay tsy mbola noeritreretiko mihitsy hoe efa tena nisy aho. Ary izany dia nitondra ho ahy hevitra anankiray fa ao arin'ny reto taona fito ny fiangonany reto, avy teo amin'izany aho dia tiako ny anana fivoriana hafa mifanesy mba hampisehonany ny fiangonana marina sy ny fiangonana sandoka miaraka ary amin'ny alalan'ny tantara sy ny soratra masina fotsiny. Tahaka izay efa nandramako indray mandeha tamin'ny toriteny anankiray naka ny voaloboka marina sy ny voaloboka sandoka izay hita ao amin'ny Baiboly. Ary izay dia hiezaka azo seza vitsivitsy raha eto ampieritreretana ny olona miezaka ny hipetraka ahy. Ary ezaka izay ny hahazo, hiezaka ny hahazo seza vitsivitsy amboniny, hiezaka ny hamenony toerany etserinetsy sy ny anyvelany ary manodidina sasany rehetra mba hahafahanay mampipetraka olona bebe kokoa mandritry ny fivoriana. Ankehitriny mikasika an'izany, te hangataka ny tsirairay aminareo izay tena lina amin'izao zavatra izao aho ho tonga amin'ny fotoana rehetra izay anazavana an'ity. Ary tsy te hiditratsehatra na mieritreritra tato anatiko aho hiditratsehatra amin'ny tsy ity boky lehibe an'ny Apokalipsy ity ny taona fito ny fiangonana, fa miakina tanteraka tokoa amin'Andriamanitra mba hanambara an'izany amiko fotsiny rehefa tonga eo aho. Ny tantarany tranga izay avy amin'ireo nalaina amin'ireo mpahay tantara malaza indrindra izay fantatro avy manana aho ao amin'ny efitra fiasako ao izao ankehitrin'izao mihitsy fitantarana dimy na enina eo eo: To Babylon's and Hyslop, Book of the Martyrs and Fox, nisy boky lehibe hafa toy ny mialohan'ny fivorimbe nise eo amin'ny boky efatra eo ny amin'izany manodidina ny efajato pejy ny boky tsirairay. Ary ao ny fivorimbe nise sy ireo tantara rehetra mety ho hita satria ao arin'ity avy amin'ny oronam-peo dia anoratra lahatsoratra mikasika ny taona fito ny fiangonana isika izay halefa eran'izao tontolo izao rehefa azotsika atao satria ao anatin'ny andro farany isika, efa eo amin'ny fotoana farany isika. Mbola tsy nipetraka tatompoko toy izao mihitsy izany raha tsy tamin'ny fifidianana farany teo, ary teo no nahitako hoe aiza no misy antsika. Fa nanompoka nanambara tamiko ny fanahymasina mba hampitandrina ny olona sy hametraka an'izao. Ary tsy vitako ny anao an'izany ao amin'ny fiangonana tahaka an'izao amin'ny fomba ampy. Noho izany, raha mipetraka ka nanoratra fotsiny an'ilay boky, tsapako fa raha makeo amin'ny pulpitra ka milatsaka amiko ny tsindrimandry ny fanahymasina izay eo anivon'ireo kristianina mba hanampy ahy, dia ho ampy kokoa aho hanoratra ny boky amin'izay fotoana izay. Avy eo dia raisiko amin'ny oronam-peo izany satria ao no azahoanay ny tsindrimandry an'izany. Ireo boky mazava ho azy dia somary voalamina kely kokoa satria rehefa ety dia manao zavatra izay tsy azo atao anaty boky sika. Fa avy eo sika ary andany fotoana be loatra sika amin'ireo teny miverimberina ataontsika na izay ataoko, noho izany ary ao amin'ilay boky dia ilamina tsara zany rehetra zany fa hiezaka ny azo azy rehetra io zahay arak'izay azonay atao ao amin'ireo oronam-peo. Eny, ireo oronam-peo isan-kariva ny tahirin-tsoratra sy ny sisa dia ireo tanora no isahana azy etsy ivelan'ny trano etsy. Eny, mety tsy ho vitako isan-kariva satria efa nyraisintsika ny ezaka ho an'ny voninahitr'Andriamanitra ny tondrany reto afatra fito ny fiangonany reto na ny taona fito ny fiangonana ao anatin'ny ariva fito ariva ray ho an'ny taona anankiray. Ohatra, ny alatsinainy ariva Efesosy, ny talata ariva Simirina, ny alarobia ariva Pergamosy, ny alakamisy ariva Tiatira, zoma ariva Sardisy, ary ny sabotsy ariva Filadelfia, ary ny alahady maraina sy alahady ariva ny Lodiki, ilay taona ny fiangonana izay iainantsika ankehitriny. Ka nome ny tantara n'ilay fiangonana tany am-boalohany sy ireo mpanoratra sy ireo mpahay tantara ary ireo anjeliny izany taona izany sy ireo afatra sy ny fizotra ny fiangonana mandra-pahatonga ny tamin'izao fotoana izao. Ary mahatalanjona ny mahita hoe ahoana ny tena mampifandray tanteraka an'ireo izay voalaza mialoha rehetra ao amin'ny soratra masina io amin'ny tantara. Tena marina fotsiny raha tena mandinika an'ilay izy. Tena nahatalanjona tokoa ilay izy ka hany ka hatramin'ny omaly dia namaky foana mandra-pahatsapako fa toy ny efa mipotsaka ny masoko. Dia nivoaka nylaza tamin'ny vadiko hoe tsy mbola ny hoe veriko toy izao mihitsy ilay izy. Hitanareo toy ny inona ny alehibeny. Fa ankehitriny indraindray mety tsy ho vitako nitondra azy rehetra io ao anatin'ny ariva anankiray ilay fiangonana ilay afatra ho an'ny fiangonana ary raha tsy vitako ny hamarana azy amin'io ariva io dia ny ampitso marainana iny amin'ny folo ora indray. Ho lazainy isan-kariva izany ho an'ireo izay te ho tonga sy ainyny toiny satria ezaka izay ny anao azy ity ao anaty oronam-peo. Ataoko amin'ny folo ora ny fivoriana ny maraina ka hatramin'ny tatao vonana amin'ny atoandro mba hahafahana mamarana azy ny ambin'ilay afatra satria mba ho voaraina izy ireo ao amin'ny oronam-peo izany. Tsy efa nylazasika fa tsy isy ny fivoriana ho an'ny fanasitanana satria sika dia miezaka ny toetra eo ambanin'ny fitenenana ara-paminaniny ny baiboly. Fa vo aingany sika ny nanana fivoriana ho an'ny fanasitranana teto ary noho izany rehefa tapitra reto fivoriana reto amin'izay fotoana izay sika vo anana fivoriana ho an'ny fanasitranana indray eto. Fa ankehitriny dia tiako ny anao azy ity azava tsara mba tsy arovany rehetra fa ankehitriny izay ato fa mety andidy sy anosika ro nanome antsika fandonana mafy izy ity nefa tompona andraikitra tsy amin'ny zavatra hafakoatrany ny mitoroteny zay ihany zay fotsiny saingy miazona tsara amin'ny teny fotsiny. Ary matetika izany dia mety omireto taona fiangonany reto dia mety anome taratry ny anaram-piangonan'olona anankiray ary raha izay no miseho dia tsy midika akory izany hoe te ho sarotiny. Zany dia entina anazavana izay lazai ny soratra fotsiny sy ny fanambarana azoko ny amin'io. Ary raha everinareo fa diso any amin'izany dia aza tazonina noerana ahy izany. Fa mivavaha fotsiny ho a mba hanehoan'Andriamanitra amiko izay marina satria maniry mafy tokoa ny homarina. Ary ny zavatra anankiray hafakoa dia ny fahatsapako ny andraikitra izay ananako eo amin'ny karazany fivoriana tahaka an'izao ny mampianatra ny olona fa ho tazomin'ny fanahymasina ho tompona andraikitra amin'ny teny izay lazaiko eto amin'ity pulpitre ity aho. Koa hitanareo hoe ahoana no hanatona antsika n'ity ampahamatorana. Ankehitriny isika tiako ny tondran'izao any amin'ny toerana hafa saingy satria fampianarana izy ity noho izany ao amin'ny any amin'ireo fivoriana fitoriana filazantsara ny velany ihany ny tsirairay amintsika dia manana hevitra anankiray na famantarana na takan'izay nisy nandritry ny taona maro ary manana fiangonantsika ihany koa isika sy izay nampianary ny fiangonantsika atsika sy izay ilontsika. Isika tsy tiako no any amin'ny fiangonan'olo-kafa anankiray na eo anivon'ny olona toy izany ka ilaza zavatra mifanohitra amin'izay efa nampianarina ny olona tao satria na izany na tsy izany dia niezaka ny laza mazava an'ireo fanambarako fa ny raha katôlika ny lehilahy anankiray ka ankininy amin'ny fiangonana katôlika ny famonjena azy dia very izy. Raha batista izy ka hiankina amin'ny fiangonana batista dia very izy. Na pantekotista ka hiankina amin'ny fiangonana pantekotista monjy azy dia very izy. Fa tsy fiangonana fa raha mijanona tsara eo amin'ny finoana an'ireo asa efa vitan'i kristy teo kalvari olona io dia voavonjy izy. Tsy mampaninina azy fiangonana misy azy satria finoana ny namonjenanareo ary tamin'ny alalan'ny fahasoavana izany. Ankehitriny matetika rehefa manao an'izany avy eo dia mieritreritra ao amin'ilay trano keloko izay nanomboanay taona maro lasa izay niaraka tamina trano varotra anany anankiray sy sisa ary karazana toerana masina anankiray ho anay izy io. halanay izy io, halanay fotsiny mahita azy mivana amin'ny endrika hafa satria teo no nanomboan'andriamanitra ny ona taminay voalohany, fo ny tsy mbola nanana gorodona akory azy zay tao anatiny. Fa izy io ankehitriny dia lasa toerana anankiray mandra-pahantitra azy, ary isika izao dia ao anaty trano, tranokasaina atao eto hamenona nyity toerany ity ho fiangonana anankiray eto. Eny, atreto dia tsapako fa rehefa tafaverina avy any amin'ny asa pitoriana, izay tsy nandratrako an'ireo ralasy na ireo afatra sy ny sisa, ka dia nanome azoaneo ny hevitro manokana izany avy eto amin'ny pilipitra eto. Ay, raha ilaza ianareo somary hafahafa kokoa ny nampianarina za de ka noho izany ao amin'ity de manasa fotsiny an'izay rehetra te ho tonga zaho. Hitanareo, tsy misy olona manohana rabolo zao na inona na inona ny tabernakle eto zany, ary zay rehetra tonga de arabaina tonga soa fotsiny, tongava fotsiny. Ko manasa anareo a hitondra ny baiboly nareo isaky ny fivoriana, ary mitondra pensily sy taratasy. Ko ankehitriny rany amin'nyreto lahatsoratra sy ny sisy reto tsy nahavita nitondra an'ireo boky rehetra, noho izany dia nanoratra fotsiny a manoratra eto ny fotoana tsirairay eto amin'ity taratasy ity, noty kely avy amina tantara sy ny soratra sy ny sisy, mba hahafahako mamaky azy fotsiny avy amin'ireo notiketo reto, toy izay aka boka madipadika pejy. Fa na izany aza nefa rehefa tonga eo amin'ny soratra masina kosa le izy dia hampiasa baiboly sika, ary raha eo amin'ny lahatsoratra indray dia azavaiko izany na ny tantara iza lay mpitantara ny laza azy io sy ny sisa. Noho izany ao amin'ny mazava ho azy fa amin'ny fotoany ivoan'ny boky eny amin'izay fotoana izay dia ataonay printy tsara izy dia ahazo ny zavatra rehetra tena vita tsara. Ankehitriny ataoko izay rehetra azo atao mba hanombohana loka ivoaka arak'izay azo atao. Ho valo andro izy ity reo fivoriana ny alahady ka hatramin'ny alahady. Amin'ity marainy ity a dia hanomboka ny toko voalohany amin'ny apokalipsy, ao amin'ny bokyny ny apokalipsy. Any apokalipsy dia misy fizarana telo, ary ireo toko telo voalohany no resantsika mandritra ireo valo andro ireo. Raha ny taona fiangonana anankiray dia mety hitazona antsika ray volana, fa reo zavatra goavana fotsiny ihany no alaintsika araka ny fiantso azy. Koa rehefa azonareo le boky dia ho voasoratra ao izany aminy amin'ntsipirihany bebe kokoa. Ankehitriny ny apokalipsy ireo toko telo voalohany dia mikasika ny fiangonana, avy eo dia tsy hita intsony ny fiangonana, tsy hitantsika intsony izy raha tsy any amin'ny andro farany. Ny apokalipsy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia ny fiangonana, ny apokalipsy toko fahefatra ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo dia ny Israely firenena anankiray, ary ny sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny roa amby roapolo dia izy roa miaraka, ary ireo loza sy ireo fampitandremana sy ny sisa amin'ny andro farany. Misy fizarana telo hitanareo, ary ireo toko telo voalohany no raisintsika izay mikasika ny fiangonana sy ny taona ny fiangonana izay iainantsika. Ankehitriny voalohany dia toy ny hoe maina ny eto, satria tsy maintsy miverina ny eoria isika mba hanao fototra iray. Mivavaka sy nandinika sady nanao izay rehetra azoko natao mba hiezaka ny mianana tsindrimandry avy amin'ny fanahymasina, izay lalana iray ametrahana an'izao ahitan'ny olona azy. Ary ianareo dia tokony rehefa mahitsy izany ho voazavaka ahatonga anareo anakaiky kokoa an'i Kristy, satria eo amin'ny andro farany isika. Ary tena zavatra mahafinaritra rehefa mandinika ny tantara ny mahita hoe ahoana ny andohany fiangonana io sy ny fomba ny angotany ka nanakatoerana, ary mahita ny voan'andriamanitra kely io namakivaky teo amin'ny tsirairay tamin'ireo taonireo ka nivoaka tanteraka efa saiky tao amin'ny toerana anankiray. Eny, raha mpitso ariva dia anomboka isika, ary anana sary anankiray eto, tsy hoe sary fa solaitra be, izay tiako ampianarana azy amin'ny solaitra be. Mino aho fa mpampianatra sekolelady ny ray amin'izy ireo dia manana solaitra be, hita koetserina eto izany. Angataka ny mpiandro varavarana mba hitondra azy io ametraka azy eto aloha eto, dia ho afaka ampianatra avy amin'ilay solaitra be aho ny anoratra azy mba hanananareo antoko, ary dia afaka andray azy ao amin'ny taratasinareo nareo sy ny sisa, dia ho azonareo tsara ilay izy rehefa hitondra azy isika. Fa tiako fotsiny ny ilaza an'izao alohan'ny anombohana. Mahita ny fiandohan'ny taonany fiangonana sy ny mahita hoe ahoany ireo apôstôly, ireo fotom-pampianarana sy ireo zavatra nampianariny, ary ireo fitsipiky ny baiboly. Ary avy eo dia mahita n'io fiangonana io teo amin'ny taranaka faharoan'ny apôstôly. Ahoana ny fomba nampalazo azy ilay tena izy, ilay fampianarana marina. Ny taranaka fahatelo ny anana lavitra hatrany teo amin'ny taranaka fahaefatra dia niana lazo zany lasa tao amin'ny matimaty, namoaka fiangonana matimaty anankiray le fiangonana ary av eo le fiangonana feno ny fanahymasina. Zay lazaiko miaraka amin'ny fanajako indrindra ny fivavahan'ny rehetra zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fotoana izao, ny tena izy ny fiangonana marina dia fiangonana pantekôtista anankiray. Marina zany nitahiry n'io fiangonana io Andriamanitra. Manontany tena matetika rehefa nanao fanamarina Jesosy, nanao hoe aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Nanontany tena matetika hoe inona ny dikan'izany fa azoko izy io ankehitriny. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanao fivoriana zay tao Shreveport, misy anahy fivoriana tena ara-panahy indrindra zay tsy mbola naleko teo amin'ny fiainako Shreveport. Za dia nahazo andro fialatsasatra vitsivitsy ka nandeha tany Kentucky niaraka tamin'ny rahalahody zay eto, ray amin'ireo dekony fiangonana na mpandrarany tena marina mba hiaza voatifotro ny vontsira voalohany, dia hoy aho hiandry fotsiny ah, satria nisy olona nandalo miaraka tamin'ny elika maromaro. Hoy aho hoe hiandry fotsiny ah, mandrapivoaka an'ireo votsira vao anaty lavaka, mandositra ao anaty azy izy ireo ao anaty lavaka ary miafina. Hoy aho hoe rehefa mivoaka izy ireo mipetraka eto aho dia hiandry, satria tena nangatsiaka sady namanala tamin'izay ary ny sofoko nafana. Ary fantatrareo ilay rivotra mamirifiry avy eny an-doasa. Hoy aho hoe hiandry fotsiny ah, mandrapivoaka an'ireo vontsira. Tsy mbola tafapetraka akory ah, dia nilaza tamiko fanahymasina hoe mitsangana ka mandehana any amin'ilay toerana antsoina hoe loasany mpanao fanatanjahantena. Resaka aminao any aho, nankeo amin'ny toerana izay natsoko hoe loasany mpanao fanatanjahantena io aho, satria ny antony etsoko azy an'ireo loasa ireo zaho manokana, dia ny mba hahafahako malala hoe aizany nisy ahy. Loasany mpanao fanatanjahantena satria izy ireo dia nanana nandeha tao aho dia nahita fitsira 50 teo ambonin'ny hazo anankiray, nitifiriko izay tratrako, navelako tany ny ambiny, dia lasa ary izay ilay fanatanjahantena lay zavatra tao. Noho izany dia natsoko hoe loasany mpanao fanatanjahantena izy io. Dia niresaka tamiko izy hoe ilay toerana izay natsoina hoe loasany mpanao fanatanjahantena, tsy hoe ilay iantsony azy fa ilay iantsoko azy. Dia nandeha niakatra teny alohan'io loasa io aho ary mipetraka teo ambany azo oka fotsy anankiray ary niary teo amin'ny atsasakadiny teo sisy nininona nitranga. Nitsilany teo amin'ny tany aho, nikohoka tamin'ny tany, nahintsitro ny tanako. Dia niresaka tamiko izy ary rehefa niresaka izy ireo teny izay nambarany aho eto amin'ity soratra masiny ity izay hojerentsika ny omarainyity mihitsy, dia tsy mbola hitako mihitsy izany tany aloha tamin'ny fiainako rehetra. Ary av eo ary rehefa nakany Shreveport tao Louisiana, dia nisy vehivavy anankiray izay vehivavy nanana fanomezam-pahasoavana, Ramatoa Schrader no anarany. Taona maro lasa izay rehefa niona tamiko ny anjelin'ny tompo tao amin'ny renirano ny fotoana voalohany ka niseho tao amin'io hazavana io sy reteny izay nambarany teo 150 tatioriana rehefa nakao amin'ny fivoriana anankiray aho, dia nitsanga n'io vehivavy kely io ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra sady nandika fa ilay zavatra mitovy arabaky teny izay nolazain'ilay anjely mihitsy ilay izy. Ary io vehivavy kely io ihany rehefa nakao amin'ny tabernakla ny na tao amin'ilay toerana nisy anay tao Shreveport nylay tabernakla, dia niasa teo amin'io vehivavy io fanahymasina ka nilaza arabaky teny izay nolazainy tamiko teny amin'ilay avoana. Ka dia nanomboka niasa ny fanahy ka nanome ny fandikana, nilaza zavatra mialoha tamin'ny alalan'ny fanambarana, tamin'ny alalan'ny faminaniana ireo zavatra hitranga amin'ny fivoriana hariva manaraka an'io ary tsy nisy latsaka mihitsy na dia indray mandeha azy. Talohan'io nisy vehivavy kely anankiray nitsangana teo amin'ny fivoriana, tonga teo ny vehivavy batista anankiray izay tsy nahalala akory izay anataony, fa nitsangana teo afovoan'ny fivoriana izy ary nanenika azy ny fanahymasina, dia nanomboka nyteny tamin'ny teny tsy fantatra izy, vehivavy batista anankiray avy amin'ny fiangonana batista voalohany tao Shreveport, ary dia tsy fantany akory izay nataony. Ary teo talohan'ny tenena ny zavatra dia nanome nyfandikana ny fanahymasina manao hoe hoy ny tompo hoe ao anatin'ny telo volana ny fanahan'ny Mosesy, Elia ary Kristy no hiasa ato amin'ity taberna kely ity. Ary dia nitsangy io tanteraka mihitsy. Lehilahy batista anankiray avy any Meridiany Mississippi ndeha metraka ny tanany teo amin'ny vata fampangatsiahana aka zavatra tao amin'ny vata fampangatsiahana ary dia tonga tamin'ny fanahymasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy, tsy nahalala akory izay natao. Ary talohany nazahoany nahalalany ny zavatra nataony, dia nilaza tamin'iray ny fanahymasina nanao hoe mandeha any any Shreveport any Louisiana, ny mpanompoko no ilaza aminao izay ataonao. Ary tonga teo izy nanao hoe tsy azoko ity, tsy mbola nitranga tamiko mihitsy izao tany aloha. O adra miaina amin'ny andro faransika mialohan'ny fiavian'ny tompo. Io fiangonana kely io, dia tao amin'ilay avitsiana trany, ilay pantekotista. Tsy ny anaram-piangonana pantekotista no tiako lazaina, tsy izay no tiako lazaina, fa ny olona miaraka amin'ny fahatsapana pantekotista. Ny pentekosta dia tsy raha fimpiangonana. Ny pentekosta dia fahatsapana izay tonga amin'izay mila azy, katôlika, jiosy, proselita, metodista, batista, n'iza n'iza mila aoka izy ho avy. Fahatsapana isambatan'olona izany. Andriamanitra tsy mifampiraraha amin'ny anaram-piangonana. Tsy mifampiraraha mihitsy koa izy amin'ny jentilisa amin'ny firazanana na vahoaka. Fa mifampiraraha amin'ny isambatan'olona izy na iza n'iza mila. Avelao izy ho fotsy, mainty, mavo, zarazara, metodista, batista, protestanta, katolika, na izy izy na izy, aoka izy ho avy, n'iza n'iza. Tena faly aho satria izay ny fomba nanaovany azy. Za ataka ny lazainy lasaka izy andray mandeha hoe naleko kokoa izy ny lazany zany toy izay ny antsony anaraky hoe aoko ho tongo William Branham, satria mety isy William Branham maromaro, fa rehefa miteny fotsy izy hoe n'iza n'iza, dia fantatro fa tafiditra ao anatin'izany aho, koa izay ny fomba hatsapantsika rehetra azy. N'iza n'iza mila dia aoka izy ho avy. Eny, fantatra fa maro ny olona miandry amin'ireny hôtely sy trano fivahiniana ireny izay avany amin'ny manodidina an'izao tontolo izao. Hitanareo, misy olona avy any Irlanda eto sy toerana samihafa miandry an'ireo fihaonan'ireo saingy tsy azoko raisiny izany izao. Te hanokana ny fotoanako ho antia azonareo. Raha fatafaverina avy any amin'ireny dia aleko ireny a, matetika dia miverina mba andray olona ho sanina satria mitazona ny fotoana nomena azy izy ireo. Saingy raha izao aloha dia tsy maintsy alefantsika andeha izy ireo noho ny amin'ity. Eny, zavatra anankiray fotsiny alohan'ny anomboantsika n'ity boky ity. Tamin'ny voalohany dia fiangonana pantekotista anankiray. Io fiangonana pantekotista io dia nivoaka avy tamin'ny herin'ny fanahy ary nanoratra ny bokyn'ny asa. Ny taranaka faharoa dia nanomboka ny aina izy. Lasa fiangonana mpanaraka fombafomba. Ilay taonany fiangonana faharoa tena mpanaraka fombafomba izy, saingy io vokely ny pantekosti kosa dia nitohina ny rosy ihany lay ara-panahy. Avy eo dia lasa tany amin'ny toeran'ireo taona maizina izy, nandritry ny efajato sy arivo taona teo eo sy ny sisa karazana fanenjehana maizina anankiray. Io taona pantekotista kely io dia velona trano nandritra an'izany. Ahoana nahafahany miaina an'izany? Azany tanina tanan'andriamanitra izany. Izay no any zavatra tokana afaka nahavitan'izany, satria nombohany tamin'tsatoky izy ireo ambenany ary nalain'ireo lehilahy ireo ka nahodiny teo amin'ny niazo voakapa anankiray ary nakahazo tsatoky izy ireo izay natrobany teo amin'ny tongotra izy ireo ary navelan'ireo biby ireo alika hihinana azy ireo avy aoriana ka nanala ny tsinainy izy ireo tao amin'ny alohan'ny nahafatesany mihitsy azy. Nalain'ireo vehivavy, nitapahany nonony tamin'ny antso toy izany, nonony akavanana dia natsangany ary navelany ikoriana tsotra izao ny rah mandra-pialan'ny ainy tao aminy. Nalain'ireo zazakely avy ao amin'ireo reny bevoka ka nomeny hoanin'ny alika sy kisoa teo masony izy ireo. Ilay kristianisma saritsara saingy ny baiboly no milaza ary hoy Jesosy hoe ho avy ny andro izay amonony ianareo ka everany fa manao fanompom-pivavahana ho an'andriamanitra izy. Hitanareo? Ary akehitriny izany zavatra izany dia nikisaka hatrao amin'ilay taona nanaraka ary voaseho ihany izany ao tamin'ny farany. Avy eo dia voamarintsika fa ilay fiangonana dia lasa mivoaka nankany amin'ny fanavaozana. Niary izany dia nialatrany hatramin'izany fotoana izany ary lasa nanalavitra ny fanahyna nalavitra ny fanahy mandra-patonga an'izao taona farany izao izay mahavonina azy mihitsy hitambatra ka hanao ny sarin'ny bibidi. Fa io fanahy kely io dia velona trany ao am-pon'ny olona mandra-piavin'i Jesosy. Tsy maintsy izay ilay izy. Ataovy eo an-tsaina izany hoentintsika eo amin'ny kisarisary izany. Alaintsika ireo tantara sy ny zavatra rehetra ary aseho anareo fa tena izany marina tokoa ny fandehany. Ianareo no aoka andray ny tantara ihany, ianareo ihany ka hamaky izany. Jereo izay lazainy baiboly ary avy eo dia izay lazainy tantara. Jereo ny fomba tena hifanarahany izy ireo tanteraka mihitsy tahaka izany. O engana isika tsy handray an'izany toy ny famakiteny fotsiny, fa engana isika mba ho ampanajana. Ampanajana no andraisantsika ny fampitandrema ny fanamasina ka hivavaka andro aman'alina. Aza vela isy na inona na inona naka anareo hivavaka. Hiditsika izao ary an-dalana ny fiainan'ireo lehilahy malaza fahiny. Ahoana na ny loranteny? Ho hitanareo hoe tena kely ny vitanareo. Mahatonga ho menatra ny tenako izany nandray hoe ahoana no hanamoramorantsika ny zavatra rehetra kanefa sarotra daholo ny zavatra rehetra teo amin'izy ireo. Nyrenireny tetsy steroa izy ireo hoy Paoly eo amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo. Nitafo hoditrondro sy hoditrosy, efa lao sy ory, fadiranovana. Inona ny filazantsika rehefa hitsangana eo anilan'izy ireo? Ho toy inona izany raha mihoatra amin'izany? Fa isika dia mila manao ny zavatra rehetra ho mora fo. Ankehitriny ao anatin'ny fanajana, alohan'ny hanokafantsika ny boky, dia tiako isika rehetra izay afaka mba hitsangana fotoana fo hivavaka Ankehitriny amin'ny fahatsorany fonareo, manona tonom-bavaka anankiray ho amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitro, ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ilay mpanao ny fiainana mandrakizay sy mpanome ny fanomezana tsara sy tanteraka rehetra. Angataka aminao izahay Tompo, voalohany aloha dia ny amelanao anay tamin'izay rehetra tsy fahombiazanay sy ny fahotanay ary ny fandikan-dalàna nanohitra anao sy nanohitra ny hafa ary ireo namanay. Engane ity fotoana kely iarana ity mba tsy ho fampandrosoana ny fanahinay fotsiny ihany, fa engana izy ity mba anazavanay ko amin'izao lalana izao, ka hanome tsindrimandry anay mandra-patonga anay ilaza amin'ny hafa. Engana izy ity mba ho fotoana fanokana tena indray, iraisana ny fahafenoany vatan'i Kristy ka ho vonona amin'ny fampakarana. Andriamanitra ray, tsy avy amin'ny fahatsapako manokana, amin'ny fahafantarana fa ny mpanomponao sy izay mpanompo hafa rehetra dia tsy ampy amin'izao andraikitra lehibe izao. Mahatsapa hoe ahoana ny nataon'ireo lehilahy malazy ireo raha nandeha, dia nanao tao am-pony ny ezaka hanambaranyity, nahitantarana aminy amin'ny fanambarana lehibe. Amin'izay dia tsapanay fa izahay manoatra lavitra noho izy ireo aza, dia tsy ampy saingy ianao ny fahampinay. Ary mangataka aho ry ray any an-danitra mba hanaovanao zavatra manokana mandritry ity fotoana ity, ka ny fanahymasina no hoanana ny fahamboniana ao amin'ny fo tsirairay, foray ny molotra izay miteny sy ny sofina izay mandre. Ary rehefa tapitra ny zavatra rehetra ka hatokanay ho anao izany, dia engane izay andeha eo amin'ny tokontany mbaravarany ity trano ity ka hanao hoe nahatsaranahy ny tonga teto, ny fanahymasina niresaka taminay raha nipetraka teo izahay, koa ankehitriny dia vonona izay ny anao an'izay rehetra azonay atao raha mbola mamiratra ilay hazavan'ny ariva. Ekeo izany Tompo, engane mandritry ity fivoriana ity, ny lehilahy sy ny vehivavy ihany ray tanjaka vaovaondray, ianao ny anangana mpiteny amin'ny teny tsy fantatra, mpandika fiteny tsy fantatra, manangana fanomezam-pahasoavany faminaniana, manangana mpitoriteny, pastoro, evanjelista sy ny sisy mba hahafahan'ny fiangonana androso, manangana misionera ho any amin'ny safa mpona sy hitondra n'ity filazantsara be voninahitra ity. Naiza naiza le anteny, dia engane hilatsaka ho amin'ny tany tsara izy ka hamoza ato eny, satria mino zahay fa efa mitaona farany misy anay akaiky ny fandevonana. Ekeo ireo zavatra ireo ray, ary ambonin'ny zavatra rehetra Tompo, amin'izao fotoana izao hanampy any ianao. Izay ny tena ilaiko, fa mangataka izany ary manakina ny tenako aminao hoan'ny reto fivoriany reto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Time. The words are going to be said to many people's hearts. This is the time.
Riandre manitra mahery, izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Tena faly tokoa izay raha mahalala fa mitoetra eto anivonay ny fanahinao. Marina hatrany izy, ary tsy misy mihitsy teny tsy marina anankiray. Koa ankehitriny ray, hamarino hatrany ny teninao raha maky izahay. Ho voninahitra aho, ary aoka ny fo rehetra arak'izay nolazainao hoe ho voahomana sy ho vonina, satria isy zavatra ho tonga. Angamba andray ny fampitandremany farany ny olona mba hialany amin'ireo zavatra izay ataony ankehitriny ho ao amin'ny lalany fahitsiana. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Masina, amin'ny alalan'ilay zanany Jesosy Tompo. Amen. Amadika ny ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy isika izao, ny toko voalohany. Ankehitriny voalohany aloha dia tiako ny hamaky an'ireo andininy telo voalohan'ny Apokalipsy. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary nandefa sy naniraka ny anjelina izy ho any amin'ny Jaona mpanompony, izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy sy ny rehetra dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniany ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa atomotra ny andro. Tahaka izay vao nolazaiko teo aloha ankehitriny, eto dia hiezaka isika ny hanome famakafaka anakely ny amin'ny boky araka ny tantara sy ny sisa, ary isaky ny mahita mitodika amin'nyreto pejy izay nosoratako eto reto nareo dia zavatra izay nalaiko avy tamin'ireo lahatsoratra sy ny sisa izany. Koa ny mpanoratra n'ity boky ity dia Jaona ilay masin'Andriamanitra no nanoratra ho an'ny taranaka ho avy. A B ny vatana tamin'ireo anjely fitonyireo vanim-potoana fito ny avaka tsara ho an'ny taona kristianina izany, taona nanomboka tamin'ireo andron'ireo apôstôly ka hatramin'ny fiavian'ny Tompo. Ary ankehitriny ny fanesy ny fivoahan'ireo taona ny tsirairay avy nanomboka teo amin'ny akaran'ny Tompo ka hatramin'ny fiverenany indray. Ny taonany fiangonana tsirairay dia manoritra ny toetra ara-panahany avy. E ny taonany fiangonana tsirairay dia afaka manondro ny tenany manokana amin'ny alalan'ny ilazana taminy ara-tsoratra masina sy ara-panahy. Rehefa miteny ny fanahy dia afaka manondro ny tenany ny taona tsirairay, ary ny taona tsirairay dia nitondra ny tena voaloboka Kristy dia ny virjiny endry, ary ny taona tsirairay koa dia nitondra ny voaloboka grefy dia ny virjiny adala. Ireo mpanoratra tantara dia miara-miaiky fa fiainan'ny Jaona ity. Tao an-tanànan'i Efesosy no niainan'i Jaona n'ireo taonany farany, ary tao izy no maty. Tao amin'ny nosy Patmo izy tamin'ny fotoana nanoratany boky ny Apokalipsy. Tsy tantaram-piainany akory ity fa tantaran'i Kristy ho an'ireo taona izay ho avy. Hitanareo, faminaniana izy io, tsy ny fiainan'i Jaona, tsy ny fiainan'i Kristy, fa faminaninany amin'ny taona anankiray izay ho tonga. Tsy teny faminaniana avy amin'ny manokana akory io fa fankalazana ny Tompo ampanajana. Tsy fanambarana ny Jaona ilay masin'Andriamanitra akory io fa ny fanambarany Kristy Tompo. Io ny boky faran'ny testamenta vaovao, nefa kosa milaza ny fiandohana sy ny fiafarany ny andro ny filazantsara, miara-manaiky ireo mpahay baiboly. Reo taratasy hoan'ny reo taona fiton'ny fiangonana dia nosoratana ara-paminaniana hoan'ny reo taona zay ho avy. Paoly no nanoratra ny fiainana sy ny voninahitry reo fiangonana fito nisy tamin'ny androny.
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Jaona no nanoratra ny fiainana sy ny voninahitry reo fiangonana fito zay ho avy. Izay no nalefany Jaona tamin'ireo pastera fito na ireo hiraka izay nivantana tamin'ireo kristianina rehetra tao ambanin'ireo anjely fito samihafy ireo. Ary ankehitriny ny bokyn'ny Apokalipsy no raisintsika ankehitriny satria zaraintsika ao amin'ny maraina sy arivo izy ity. Ary ezaka isika ny hivoaka eo amin'ny raika ambe folo na amin'ny raika ambe folo sasany eo. Zavatra toy izany dia anomboka indray isika raha riva amin'ny fito. Ankehitriny ireo votoatin'ity toko voalohany ity, ny andininy voalohany, io dia miresaka ny amin'ny tenany mihitsy satria io ny fanambarany Jesosy Kristy. Ny andininy faharoa, Jaona ilay masin'Andriamanitra ny mpanoratra sy mpanompo. Ny andininy fahatelo, ireo fitahiana voatonona. Ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahaenina, ny fiarabana ho an'ny fiangonana. Ny andininy fahafito, ireo filazana miariary. Ny andininy fahavalo, ny mahaandriamanitra ambony indrindra an'i Jesosy Kristy. Ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoapolo, ny fahitana tao Patmos. Ary koa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo dia manoritra an'ireo endrika fitony mirakitra ny voninahitry ny tenany. O, tena mahafinaritra rehefa mahita an'i Kristy isika ao amin'ireo endrika fitony maizy azy, ny vatana fitony tenany ao amin'ilay fitsanganany be voninahitra. Ankehitriny ilay lohateny dia manoritra ny toetra, ny fanambarany Jesosy Kristy. Tsy ny fanambarany Jaona ilay masin'Andriamanitra tsy akory, fa ny fanambarany Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ankehitriny ny teny grika ny amin'ny hoe fanambarana dia ny apokalipsy, izay midika fampisehona. Ary nalaiko iteny io ka nitadiaviko izy. Ny dikany dia hoe ny apokalipsy dia ny tahaka ny mpanao sokitra izay manao sary vongana lehibe ary ny rakofany sarona anankiray izany, fa avy eo dia tonga izy ka mandrovitra indray an'io sarona io ary mampiseho an'izay nisy tao ambadika ilay sarona, famoahana anankiray izany. Ary ity boky ity dia tsy ny famoahana ny tena hoe ny maha izy an'i Jesosy Kristy, kanefa azo antoka fa miresaka ny amin'ny mahaandriamanitra azy sy ireo endrika fitony maha izy azy izy ity sy ireo zavatra izay maha izy azy ihany koa, tahaka ny hoe mpisorona, mpanjaka sy ny sisa. Nefa kosa izy ity dia fanambaranany amin'ireo asany atioriana ao anatin'ireo taona fiangonana fitony izay ho tonga. Zany fony tetỳ an-tany ny tompontsika dia nanontany azy ny mpianatra, nanao hoe mpampianatra, zao va ny fotoana ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Dia hoy Jesosy hoe tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana, ary tsy misy olona ahalala hoy izy na ny zanaka koa azy dia tsy mahalala. Saingy taoriana ny fahafatesany, ny fandevenana, ny fitsanganany ary ny fiakarany tany amin'ny voninahitra dia noraisiny avy tany amin'Andriamanitra izay ho avy ny fiangonana. Ka dia niverina izy mba hitondra ny afatra ity ho an'ny fiangonana, dia ity afatra ny amin'ny fiaviany ity sy ny toerana misy ny fiangonany mandritry ny taona. Tsy azony natao izany talohan'ny fahafatesany, ny fandeverana ary ny fitsanganana satria mbola tsy fantany io teo. Saingy efa mba tsikaritrareo ve hoe ahoana anao makiny ny soratra masiny eto? Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy Kristy. Ahoana no nanomezan'Andriamanitra ray ny fanambarana ho an'i Jesosy Kristy zanany? Fa nandefa ny anjeliny teo amin'ny Jaona izy mba ampahafantatra an'ireo zavatra izay nisy, zay nisy, zay misy ary zay hisy. O, tena tsara petraka izany. Ankehitriny tao amin'ny taona lehibe hitany Jaona io, eny ireo io fanambarana izay nomena azy io dia zao fotsiny ihany, ny anambara ny fikasana manokan'i Kristy hoe inona izy sy ny hoe takininona isaky ny taona tsirairay. zay no antony ilazako zao marainy zao hoe tazony eo amin'ilay fiangonana tena izy ny fisainanareo. Ilay fiangonana tena izy dia nanomboka tamin'ny andro pantekosta. Tsy misy teolojianina na mpianatra baiboly na mpahitantara afaka ilava zava nanomboka tamin'ny andron'ny Martin Luther izy io, Wesley, taona katolika na reo taona hafa, fa nanomboka tamin'ny pantekosta izy io. Io ny fanokanana ny fiangonana, io ny fiandohana. Ko noho izany, raha misy adevitra amin'ny olona ny aizana izy de mijanony ianareo eo amin'io varavara amin'ny pantekosta io, fa tsy afaka andeha naizana izy intsonyreo. Taky mametraka bitro anankiray ao anaty saray, fantanareo zay misy ny lavaka tsirairay de tapenanareo zany, fa tsy maintsy hiverina aveo amin'ny toerana zay nidirany io ihany izy. Eny, toy izany ko zay rehetra miresaka ny amin'ny fiangonana sy ireo taona amin'ny fiangonana ary ireo asan'ny fanahymasina de tsy maintsy miverina any amin'ny voalohany ianareo ny fiandohana. Tsy maintsy miverina eo satria Andriamanitra de tsy manapetra, ary izy de manam-pahefana indrindra. Noho izany, satria tsy manapetra izy de tsy afaka anao zavatra anankiray izy eto, avy eo anao zavatra mifanohitra amin'ny indray eto, fa tsy maintsy ataony tahaka n'ilay nanaovany azy tamin'ny voalohany hatrany foana ihany ilay izy. Tahaka ny lazainy Petera tamin'ny andro nandraisan'ny jentilisa fanahymasina, hoy izy hoe moa mahazo mandraranyrano va isika rehefa nahita fefa nandray fanahymasina tahaka atsika tany ampiandohana koa izy ireo. Jesosy fony tetia tany de niteny sy nilaza hoe io misy olo anankiray tonga ka nilaza hoe araka ny lalàna ve amintsika ny misaotra ny vaditsika na inona na inona antony. Hoy Jesosy hoe lay nahary ny lahy no nahary ny vavy koa. Ary noho izany lehilahy de hoy izy hoe fa misesy ny nandidy anome taratasy fisorabady. Hoy Jesosy hoe fa tamin'ny voalohany de tsy mba toy izany. Miverena any amin'ny voalohany. Noho izany raha iresaka any amin'ny taona ny fiangonana sika de tsy maintsy miverina any amin'ny voalohany ka anilika an'izay fanambarana rehetra nataon'ny olona nandritry ny taona. Ity ny boky ofisialy indrindra amin'ny boky rehetra atao amin'ny baiboly. Ity ny boky tokana nasiany kristy ny tombokaseny. Nanomboka amin'ny fitahiana anankiray zany ary miafara amin'ny ozina anankiray. Sambatra zay mamaky ary voozina zay rehetra manaisotra zavatra anankiray amin'ity. Ity ny boky tokana nosoratan'i kristy izy tenany amin'ny boky manontolo. Ireo didi folo de nosoratany tamin'ny ratsatanany mariny zany miankina tamin'izany ireo jiosy fankehitriny de ny apokalipsy. Ary raha misy boky halan'ny satana ao amin'ny baiboly de ny apokalipsy. Misy anankiroa halany avokoa ny soratra masina rehetra, fa ity ny fitsipika manontolo ny soratra masina, saingy raha misy zavatra tena ankalainy indrindra de ny apokalipsy sy ny genesisy. Satria ny genesisy de miresaka ny fiandohana, ny apokalipsy manambarany zay anjoa azy amin'ny andro farany, ho fatorana mandritry ny arivotaona, ary avy eo izy ilay mpaminany sandoka ny bibidi de atsipo velona ao anaty farimy hafa. Ary anafika ny boky ny genesisy izy noho izy io tena marina. Ilaza izy fa tsy marina io, ary anaitra ny sain'ny olona izy jere hoe aiza ny devoly no mitoetra. Ny boky ny genesisy na ny bokyn'ny apokalipsy ny voalohany sy ny farany. Ary ny bokyn'ny apokalipsy ny manana endrika miafina be indrindra noho ny boky sisa rehetra ho amin'ny baiboly. Manana endrika miafina maro izy satria boky ny faminaniana anankiray izy. Boky ara-paminaniana izy io. Noho izany de ny andian'olona ara-paminaniana ihany ny tsy maintsy ahazo azy. Ty boky ty de tsy natao ho an'ny rehetra. Zara raha misy olona mahazo an'ity, zara. Ity boky ty de natao ho an'ny andian'olona hafa karazana. Any amin'ny Deuteronomia any de zao no lazainy hoe ny zava-miafina de an'ny ny tompo mariny zany, ary ambarany amintsika zanany ny zava-miafina. Koa io de tsy ny fisainana ranofo tsy afaka azo an'ireo zava-dehibe ao amin'ny soratra masin'ireo satria fahadalana aminy zany. Fa ho an'ireo zay mpitiny tenin'Andriamanitra kosa de ho azo ny nanoratana ny boky ho an'ny fiangonana. Ny fanambarany Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana ao Efesosy, ho an'ny fiangonana ao Simirina, ho an'ny fiangonana, ho an'ireo fiangonana. Zay foana ny fanambarany Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana. Tiako zany. Ary mario fa io ihany koa no fahatanterahany soratra masina, ny fahatanterahana feno, ary voapetraka ho amin'ny tena toerany marina mihitsy ilay izy any amin'ny farany baiboly. Na petaka ny farany ilay fanambarana zavatra rehetra miaraka amin'ny fitahina ho an'izay mamaky azy sy mandre azy ary miaraka amin'ny ozina ho an'izay manampy na manaisotra. Fitsipika feno ny farateny tsy azo ampiana na inona na inona io. Ary raha misy olona mitady anaisotra zavatra avao na anampy zavatra ao dia nilaza Andriamanitra fa anaisotra ny anjarany ao amin'ny boky ny fiainana. Ianareo esory ny anjarany ao amin'ny boky raha manampy ao izy.
Noho
izany rehefa hitantsika ireo fanambarana maro isan-karazany any tompontsika, iza izy, inona izy, raha misy olona anampy zavatra amin'izany na anala zavatra avao dia faminaniana sandoko izany. Maro noho ny ezaka nylaza fa nahazo zavatra ambony ny taoarinanity saingy ity no fanambarana feno any Jesosy tompo ao amin'ny taona fiangonany sy ao amin'ny androny ny fanambarany ny tompontsika. Ankehitriny fampisehoana amin'ny teny grika dia hoe zavatra na fenona tsy voama manambara any Kristy. Eny, ny andininy manaraka hitantsika eo amin'ny andininy faharoa. Ny andininy voalohany dia maneho an'i Kristy ny fanambarana na ny fanehoana. Toy ny inona re no navoafina n'ilay andro farany sy ny fiavian'ny tompo tamin'ireo apôstôly. Napetra-panontaniana izy ireo nefa anankiray ihany ny velona mba hahazo ny fanambarana. Na izany aza dia mbola tsy azo n'ilay izy satria mbola tsy natao ilay tantara teo. Fa ny tantaran'ity boky ity na ny lahateni'ity boky ity dia nivantana tamin'ireo fiangonana fito tao Azia ambany izay nisy tamin'izany. Nivantana tamin'ireo fiangonana fito ireo izy. Nisy fiangonana maro ankoatr'ireo fito ireo tamin'izany andro izany. Fa ny tsirairay tamin'ireo fiangonana ireo dia naneho hevitra mikasika ny toetra ny fiangonana io izay nanaraka azy nandritra ny taona. Ny toetra io fiangonana io, ny Efesosy ohatra, nanana ny toetrany izy, Smirna, Pergamosy sy ny hafa, Filadelfi. Ny tsirairay tamin'ireo fiangonana ireo dia nanana toetra tao aminy izay nivoaka indray amin'ireo taona izay ho avy ireo. Raha mba azonareo fotsiny, misy olona anankiray ve mahita ny fampiarana ara-panahy soratra masina ka ilaza hoe tsy avy amin'nytsindrimandry izy ireo? Ny fihetsikareo mihitsy, ny tena antony mihitsy, ireo tanjon'ny olona mihitsy, eny izany manaprofo fa avy amin'nytsindrimandry ny soratra masina ahitana hoe ahoana no ampiaran'Andriamanitra an'ireo zavatra ireo. Izay ataonareo fotsiny ihany eto dia tandindony zavatra anankiray tahaka ny Abrahama nanolotra ny Isaka zanany lahatokana. Tandindony nanomezan'Andriamanitra ny zanany anjato taona ny tatiorina. Ahoana raha namidy sefaka tao an-tranomaizina nankahalain'ireo rahalahy nefa tiany rainy? Jesosy tao amin'ny tandindona. Ahoana ny asan'ny fanahy tamin'ny alalan'ny Josefa lehilahy anankiray? Fa dia tandindona tsotra izao ny amin'ny fiainan'i Kristy tanteraka. Ahoany Davida, ilay zanak'i Davida nipetraka teo amin'ny tendrombohitra ihany rehefa nilavina tsy mpanjaka Davida ka lasa niakatra teny amin'ny avoana ny tendrombohitra Oliva dia nitodika tany oriana ny tomany toy ny mpanjaka ny lavina. Taonjato vitsy taty oriana ilay zanak'i Davida niakatra an'io avoana io ihany toy ny mpanjaka ny lavina sady ny tomany an'i Jerosalema. Ny fanahy tao amin'ny tandindona sy tao amin'ilay tena ny zavatra. Hitanareo ve ilay fiangonana pantekotista lehibe amin'izao andro farany izao? Hitanareo ve ahoana ny nanokanan'Andriamanitra azy io tamin'ny andro pantekosta? Tsy maintsy nitoetra tao amin'ny fiangonana ny fanahy io nandritry ny taona rehetra. Lasa mpanaraka fomba sy tsy nyraiky izy ireo. Nila anara-piangonana anankiray izy ireo. Nila nampiray ny fiangonana sy ny fanjakana hiaraka. Ary dia nataony tokoa izany tamin'ny farany ka niteraka ny fanenjehana anjato ny taona maro. Avy eo dia ny fanavozana. Nivoaka izy ireo fa isataona dia nesorin'izy ireo ny avy amin'ny fanahy ka nampiny ny avy amin'ny ara-nofo. Nanalavitra ny fanahy ary nanampy ny ara-nofo mandraka ankehitriny dia tena mbola vonona anao an'izany ray izy ireo. Miaina amin'ny andro faransika izao, mamarana ny ora dia ny fahataperan'ny fiangonana ao amin'ny Filadelfi isika izao na ny taona ny fiangonana lodiky. Ankehitriny ny toko voalohany, andininy voalohany dia naseho tamin'ny jaona. Eny, iza ny mpanoratra? Jaona. Tsy fanambarany jaona akory io, ary fantatsika fa tsy izany izy io. Satia fanambaran Jesus Christi tumpiu.
He was chosen for our disciple.
Is de so. Vofi du pianatis. Arle buktenan mitsy manambaran zany zavatra zany. Jesus Christi izy no ambarany. Ary zany de nalefany tamin'ny ary naniraka ny anjeliny izy anambara John. Tsy fantatsika hoe izy ilay anjely. Baiboly de tsy milaza hoe izy ilay anjely. Saingy fantatsika kosa fa mpaminany anankiray zany. Satria milaza amin'ny baiboly teorina hoe za Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo an'ireo zavatra zay tsy maintsy hitranga tsy ho ela ireo. Hitatsika avy teo fa rehefa nanomboka hivavaka tamin'ilay anjely jaona de ho ilay anjely hoe tandremo aza manao an'izao ianao. Apokalipsy 20:20 mino afa izay le izy. Ary hoy izy hoe fa mpanompo namanao ihany a sady namany mpaminany. Mety ho eli io, mety ho ny anankiray amin'ireo mpaminany io, jaona de apôstôly. Fa ity mpaminany ity kosa de ny rany. Ary jaona zay apôstôly. Jereo ny toetran'ireo epistily ny hafa rehetra. Zany manam-pirofo fa tsy jaona no nanoratran'io, satria tsy manana ny toetran'ny jaona izy io. Raisiny jaona voalohany, jaona faharoa sy ny sisa de efa kio zany. Ary jereo ny toetran'izany, avy eo jereo ny toetran'ity. Jaona de mpanoratra sady apôstôly, fa ity kosa ny fanahany mpaminany anankiray. Olona samihafa zany daholo. Hitanareo, tsy zavatra nosoratan'ny jaona io, tsy fanambaran'ny jaona io, fa ny fanambaran'i Jesosy Kristy avy amin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana io. Ary zany de mpanoratra fotsiny jaona, mpandray an-tsoratra, ary zany ihany koa no lazain'ny baiboly. Ankehitriny tsy nalefa ho an'ny jaona io, nalefa ho an'ny fiangonana io. Marina zany, jaona tamin'io fotoana io de pastera fiangonana tao Efesosy. Fa eto ny boky de nalefa tamin'ny jaona, na tamin'ny fiangonana fa tsy tamin'ny jaona. Ankehitriny ny 5:3 milaza an'ireo fitahiana izy. Eno ity, sambatra izay mamaky sy ireo miaino ny teniny ity faminaniany ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa atomotra ny andro. Andro inona no atomotra? Ny andro ahatanterahan'ireo zavatra rehetrareo rehefa tanteraka ao amin'ny taona fiangonana tsirairay ity fanambaran'i Jesosy Kristy ity. Zay no antony nanoratana an'io taka izany. Raha toy izy nilaza hoe eny ankehitriny izy mba niandry azy koa izy ireo. Raha izay no voambara taminy, raha izy izay no mety ho voambara tamin'ny jaona, fa hoe ho tonga izy vatany voatapitra ireo fiangonan'ireo. Fa izay ny fomba fiheveran'ny jaona an'ilay izy. Saingy raha izay ireo fiangonan'ireo vatany voatapitra ireo de lasa. Raha fantany, raha izay ny voambara taminy fa hoe hisy taona ny fiangonana fito lavabe aman'arivon'ny taona maro na aman-jatin'ny taona maro de tsisy antony mihitsy ny andrasany. Miaina fotsiny tamin'ny taonany fiangonana izy ireo. Noho izany nylazan'io Andriamanitra fa tsy voambara tamin'izy ireo zany. Tsy voambara tamin'ny Martin Luther zany ireo zavatra fantatry John Wesley ny amin'ny soratra masina. Tsy voambara tamin'ny Batista zany zay fantatry ny pentekotista tamin'ny soratra masina. Satria tao amina taona hafa zany, fotoana hafa io, fa Andriamanitra de manambara an'ireo zavany amin'ny fotoany mihitsy. Tsy afaka ny amboly katsaka amin'ny lohataona ianareo ka hijinja azy io amin'ny fotoana io ihany. Mamboly voa ianareo ary mitombo makany amin'ny fahamasahana zany. Namboly ny tenin'Andriamanitra ary mitombo zany avy eo. Avy eo sika de mitodika anyoriana ka manao hoe zany tokoa ilay izy. Eny, zany tokoa, mahita sika rehefa voambara izy. Ary ankehitriny sambatra lay teny filazana miariary ny fitahiana eo amin'ny 5:3 izay mamaky na miaino an'ireo zava-miafin'ireo. Mampanalavitra ny fisainanaranofo zany, satria tsy mahafantatra ninninona mikasika an'izany ny fisainanaranofo. Tsy mahagaga raha tsy mahafantatra an'izany ny fisainanaranofo, satria satana no ao amin'ny fisainanaranofo zany. Ary miariary satana, nefa satana tsy te hampiariary ny tenany. Mba sikatrareo hoe mampiorikoditra toy inona zany ho an'ny satana rehefa nihevitra izy fa hiariary. Jereo anatin'ny ray amin'ireo fivoriana ireo, jereo ny fihetsikin'ny olona, jereo tsara mandritra ny fivoriana. Alohan'ny ampiariary ny satana mihitsy eo amin'ny olona anankiray, hitanareo miova ny tarehiny. Hitanareo, tsy fantan'izay ho sainy, tampoka eo midina ny fanahymasina ka mampiariary an'io devoly io. Hala ny fivoriana toy izany. Zay no antony ananantsika ady toy izao, satria mampiariary ny devolo ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo milazany aminy izy, miteny ianareo ohatra hoe hitsy vehivavy mipetraka etsitsy eo mbany nosony fanamasina hoe ramatokely johnson ho anarany avy any amin'ny zosy zao izy ihona no aton' zany mandrombaka ny fanahy zany ka mitondra azy amin'ny toerana iray ahoana nafantaranao ah tsy mahafantatra io lehilahy io de tsy maintsy fanahy zany karazana fanahy inona ary io ny fanahyn'andriamanitra ahoana inona ny olana eo amiko voan'ny rapoka ianao homamiadana na ino zany na inona nefa hoy ny tompo hoe o toy inona ny fankalany satan zany satria mampiariary azy io eny jery an'io fisainanaranofo ka mi teny hoe famakiny heritreritra fanakarana fisainana tsy fantany fa fahadalana ho azy ireo zany fa ho an'ireo zay mahafantatra kosa hoe inona zany o fitahina tony inona re zany inona io fanambarana anankiray fanambarana an'izy an'ilay olona pitipitra ve any jesosy kristy amin'izao taona fiangonana farany zao manambarany tenany arak'izay fanampanantenany fahatony hitanareo fanambarany zany hitanareo ary halany satany zany ohatra itony inona re no ankalany an'io miariary izy miariary ny tetiny halany satana ny apokalipsy sy ny genesisy voasoratra eto zany tena mariny zany eny nahoana ny hoalany fanambarana nahoana izy ny manohitra mafy ny fanambarana satria zany nofitsipika manontolo ny tenin'andriamanitra ary miorona tanteraka eo ambonin'ny fanambarana ny fiangonan'andriamanitra tsy ho amin'ny alalan'ny ny sekolo mihitsy na toinona tsara ny seminera na anatsika miverina any amin'ny taona ny fahamazinana indray izy ireo ny baiboly sy ny fiangona dia fanambarana tanteraka ndeha sika ivadika misy soratra masina vitsivitsy voasoratra reto matio ny toko fahaenina ambin'ny folo ary ny andiny fahavalo ambin'ny folo ndeha sika ijery kely ny amin'ny matio toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo ijery hoe aiza ho aiza ny soratra masina aiza ny fanambarana nidina veny tendrombohitra izy ireo ny andiny fahafito ambin'ny folo de namaly jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry simonina bar jona fa tsy ny nofo aman-drano naneo anao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra ary zaho milaza aminao ianao ny petera ary ambonin'ny ty vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako ary nyvavady ny fiainatsita tsy haresy azy ankehitriny ny fiangonana katôlika de milaza hoe nahoriny teo ambony petera io eny zany zany ny tena fisainana ranofo tsy azony ara hoe verina hoe fisainana ra-panahy anankiray no manana fahazonjavatra tahaka izany ny hoe andriamanitra miaraka amin'ny tena zanany tsangana teo nefa de anorina ny fiangonana eo ambony lehilahy valavala anankiray efa fahita olana teraka tao amin'ny ota nipory fony io lehilahy io zany izy io niaraka tamin'io fanahy teo aminy io de tsy nanaiky an' jesosy sady nandaa azy teo anatrehana izy tsy petera zany io na sady tsy hoe vatolampy anankiray izay mipetraka teo koa araky ny filazany fiangonana sasany tsy vatolampy zany satria petera ny vatolampy izay resany eto de tsy petera sady tsy ny tenany ihany koa ankehitriny maro amin'ireo olona protestanta no miezaka milaza hoe jesosy zany izy no nanorona fiangonana teo amboniny izy tsya mbola disy ihany zany raha tsikaritra reo de tsy jesosy zany sady tsy petera ihany koa fa ny fanambarany zany tsy nofo aman-drano naneo anao zany fa ny raiko izay any an-danitra nanao zany fanambarany zany jereo teantananareo a tao amin'ny sahany edena tsy nisy soratra masina voasoratra tao fa indro nisy tovilanankiroa kaina sy abela ary izy roa samy teanao fanatitra sy ahita fitita amin'andriamanitra rehefa nataony zany de tonko kaina ka nanorona aritara anankiray abela nanorona aritara anankiray eny raha izay ihany nitakian'andriamanitra de tsy ho marin'andriamanitra raha nanameloka ny kaina zany tokoa avy eo de nanao fanatitra kaina de nanao koa iabely samy nanao fanatitra izy roa nanompo kaina nanao koa iabely nataony kaina avokoa zay rehetra nataony abely koa raha ny fandehanana any am-piangonana ny fikambanana amin'ny fiangonana ny fanaovana fanatitra sy fivavahana ary ny fanomponan'andriamanitra ihany notakian'andriamanitra de tsy ho marin'andriamanitra raha manameloka ny kaina tamin'ny nanaovany tanteraka zay nasainy atao saingy hitanareo iabela tamin'ny alala ny fanambarana de nahalala fa tsy voankazo akory no nandraoka azy reto ny alany sahany edena tahaka ny fiheveran'ny fisainana ranofo ankehitriny
come and offer the fruit of the land.
Tungi ya bena kala nulutra mfukati ntani. Teni lafuna ndiamani zanfa fumbarafa. Ntikula zaida tena ton kain. Manila. Na nulutra mfukati ntani kaina satinu eferni fa izainu nandroka azireu. Nyala sandi teni. Zireu ifanabarani. Zireu ntifanarani wamu. Zireu fanban zane ketini. Fats vokazu nandroka azireu.
Eve never eat the apples.
Sinina na poma mihisi Eve. Zantku. Aona na tapane mtanza kizra nina na poma. Mresa kan fresa na ranufu zani. Tsima itzizai. Aketini raisike tunfenara ni warisike deifirneu. Tsinana na surata masi nizireu. Nisasa ni mzireu demlaza. Fangazi zwe na sasa lata mtupwa. Yen tupu. Zantkun na tole vevaf tzang. Andre mantan tsima itzima non fiaina na reet. Sanki fiaina na vovad kiu. Zireu nen tueta ni sasa la iwe. Afam tata penis ten devul. Pankal. Rasfana. Pamunul. Itanareu. Are veo aone apela ra. Nlaza tam negambri ora imanden fa. Nyaz de nisifute wam. Sinsis. Saig vumbara tam ne apela kusa le iz. Nasi apela kanaka sana kud. Aza unan ra. Nanalangen. Si as finambu akuri. Zem tundra poma se kun skwar. Fa ya ben. Tam fana barana rapana. Hebreo tuk faranya bifulu. Nuna nulta fanata tara idida wanademanti. Andemanta nuna marna zansa tifu ambara tam tam nela la fulun zani. Yonto era nandrena nandemanta fegunen. Fatsu nufu wa mandrana na newana wa zani. Tiba nilara natani msemi nera mit zani. Sinishula na penata na wa zani. Mistan wani. Fanraiku zayane danta na newana wa zani. Kuwa ni zavata mantulu. Deombun fana barana ofku. Nifianguna na mantulu. Eu ambo ni fatu lapu fana baran. Jesus Christi iu. Mwanreno konfinguno. Asunareo raisina zela zani pastur. Asunareo raisina zela penare seminer. Asunareo raisina zela zani fengunen. Kanefa bula tsumarna yan zani yo. Asunareo ataunya la zavan zani anfaizanteni. Sangi mandra panambara nandre mantram. Nareo fa Jesus Christi zanen. Arianareo devo vudstam nela lanran. Eu ambo ni zani fana baran zani denwe. Yizun pamunzik. Eu ambo ni ti fatu lampti. Wa urkio fengunok. Arn vavadan fiena tita. Tiare siaz. Kudia itanareni antun tena nueran satanan buku ni apokalipsi. Seita vombar. Fanambarana rapana. Detueran satan zang. Zain wantun anueran niasa fanpuna ketin. Sati yin zang. Nfanambarana an kristi. Avelon fengunan anu imiarekam reo narapengunan le pesre raf pengunan. Sire wafan fien funkiasun sis. Avelon izen ui. Facen engen la satan zan. Simaran una ni sireo. Ni ula rekam kiap kapukan la musin afku. Farefa tungan fton. Zai amdela la fana masna na barana remantan reen kristi o fengunan. Miarekam nyer sim fapse un fanastana na maran. Kane unam famatarana zeifan ula zeifan anarekan min. Itang. Tem tut kio fandrin re satan. Anu zavatram kiaske ni wisi. Mandrapatunga ni fto niu de tsrara satana se isan fienguna ni kiambana nareo. Tsrara inwe firi. Farifambaran kristiam nareo fa yizu sana kandremant. Kanyasa se naton wata nareo ku. Tsiasa hafa tsekuri. Fa asam tuviani. Zai minua. Masa da jona tuk fa yefata bifuna din fa fitu. Zai minua. Nyasa toku naton kiu. Ano asam tuvi. Arle benu sanyas. Satiti afakantur ni ampati zafana masin kristi teo. Lailebe bekuku. Si afakantun zanteo mnizirewi satiti simbula numena nfana masina teo. Sangirefa tuk Jesus. Kananutra nyain. Kanverna fana masin. Tam saifu afakananutra fiena na mandraksai wanyul nizirewi. Lailebe bekuku. Fairefa matara na swaga gana. Laza chusha Jesus. Awo matutu kufayena mifur. Mandiana ni mzotur. Soka miturin fila zantara mnyulbela riet. Atais. Mandiana na zotur zao. Firi. Mnyulbela riet. No vina niturina fila zantara. Fairefa matara nreano naraka zemini. Farefa tunga fana maranza nrala. Ya kaki nfanza kana remanti na ryosai. Ye wambunti fatu lampti. Wa worku nfengunoko. Arun fafati mfena chita. Siare siazi. Sati, ra sendra misi lelana vevavi anakirai rere ane mfarantani eftani. Taka musesi, katunga vosio tam tam nela lafana masi lafana barana demandri. Deti yesi ni nini nafaka nuzguzu nazi. Mzuru tsara futi nizi. Simyuri na mafi arakize yazu ni atawu izi. Maka ala mfana barana satana. Stizani, izi red, fama pukiruta na ntetini. Tetan lai book de manefa ti John nan uratazi. Marza sati Israel de Israel de Mishaf. Israel panuratazi. Fat sindramandan. Sindramandan and remantan manuratam book. Marazani. Deu Teresa la Saizo. Samba Zemamak. Sireus e miaino antifam naninti. Kam tarna ze zavatra vo suratato anatin. Fa atumta nyandu. Ankeitini, atumta nyandu. Yin. Rehefa natao fantatry ny fiangonana ny fanambaran'i Jesosy Kristy ka arakaraka ny andro sonin'ireo taona no mahavoambary izany amin'izy ireo. Tonga eo amin'ny andro farany mihitsy sika izao ary tena eo amin'ny farany izao tontolo izao mihitsy sika ankehitriny. Eo amin'ny famaranana ny tantarany izao tontolo izao sika ary alohan'ny farany ity herinandro ity raha momba antsika Andriamanitra ka hanampy antsika dia ho pory fontsika fa eo amin'ny famaranana ny taona ny fiangonana sika. Eo amin'ny taonan'ny Filadelfia na ny taonan'ny fiangonana lodikisika ny famaranana ny taona rehetra, eo amin'ny famaranana ny tontolo politika rehetra isika, eo amin'ny famaranana ny tontolo natoraly isika, eo amin'ny famaranana zavatra rehetra isika, eo amin'ny farany zavatra ara natoraly rehetra isika efa vonona ny hiditra. Ndray ihany roa mino fa nandeha tany Srivakorta na tonga tany nanana tany nijery aho hoy aho hoe eo andalam-pahafatesana ny azo, eo andalam-pahafatesana ny ahatra, eo andalam-pahafatesana ny voninkazo, eo andalam-pahafatesana ahy, eo andalam-pahafatesana zao tontolo zao, eo andalam-pahafatesana ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao ity, de eo andalam-pahafatesana avokoa. Mipetraka eo sika zao marahy izao, eo andalam-pahafatesana. Azo antoka fa misy tontolo anankiray ihany ho any zay tsy hahafaty ny zavatra rehetra. Raha misy anankiray izay mahafaty ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy anankiray ahavelona ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga antsika miseto mba ho tonga eo amin'ny toeran'io izay misy ireo azo tsy mety maty izay mitsangana. Mandehanany amin'izay misy ny zavatra rehetra tsy mety maty ka hitsangana ao amin'ny voninahitra Andriamanitra. Eny, tamin'ireo andinin'ny telo voalohany dia nasika ankehitriny nametraka sary. Ny voalohany ny fanambaran'i Jesosy Kristy, ny faharoa nomena ny Jaona lesy tamin'ny alalan'ny anjery anankiray, ary ny fahatelo dia sambatra ny fahasambarana ho an'izay mamaky. Ary raha tsy mahay mamaky ianareo dia sambatra izay miaina. Tsy mahay mamaky ve ianareo? Eno fotsiny ary izy izay ihany. Sambatra izay mamaky, ary raha tsy mahay mamaky ianareo dia sambatra izay miaino fa atomotra ny ano. Ankehitriny eritrereto hoe karazana fitsipika inona izy io. John lay mpanoratra eto nanoratra azy io izy. Ity John eto milaza fotsiny hoe fahasambarana sy ny sisa. Ankehitriny izay ny heverako azy ao amin'ny testamenta taloha dia hoe nitsangana ny mpisorony indray maraina ary namaky soratra masina miaino ny mpivory. Maro ny tsy nahay namaky. Ko dia hoy izy hoe sambatra izay mamaky sy izay miaino. Hitanareo ny mpamaky sy ny mpiaino, ny iray izay mamaky sy miaino dia sambatra. Koa raha mipetraka fotsiny ianareo ka miaino an'ity dia sambatra ianareo. Sambatra izay mamaky sy izay miaino fa atomotra ny andro. Ankehitriny ny fahaefatra hatramin'ny fahaenina dia ny fiarabana ny fiangonana. Tia tsika izao ny haka n'io fahaefatra sy fahaenina io. Eny, alohan'ny kasitsika an'io dia tiako ny tsirairay hiezaka ny isaina lalina ankehitriny. Inona ary izy ity izao? Ity ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay teo no nanesoran'Andriamanitra ny sarona teo amin'ny fotoana. Ity ilay fotoana izay tsy hitan'i Jesosy fony izy tety an-tany ireo taona ny fiangonana izany izay iseho. Koa nalàn'Andriamanitra ny sarona nyandany io ka namela ny Jaona hijery sy hahita izay ho ataony taona tsirairay ary nanoratra n'izany tao anaty boky anankiray ka nandefa azy ho amin'ireo fiangonana fito. Inona ary izany? Kristy voambara amin'ireo andro ny asany. Feno asa izy io, izany ilay boky. Ary izy io dia boky ara-paminaniana izay nomeny Kristy, nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny anjelina nosoratany Jaona. Ary fahasambarana ho an'izay rehetra mamaky azy na miaino azy voavaka fa atomotra ny andro rehefa tanteraka avokoa izany. Manana fototra tsara tsika izao ary tsarovy fa mitazona an-tsaina ilay fiangonana antsika. Etsy an-daniny manomboka amin'ny fiangonana, etsy ankilany mifarana amin'ny fiangonana. Hiditra betsaka amin'io amin'ny alatsina ny ariva rehefa hikasika ny taona ny fiangonana sika. Jaona mamangy fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny, ilay taloha ary ilay ho avy, ary avy amin'ny fanahafito izay eo anoloany ny seza fiandrianana. Hiditra amin'ireo zava-miafiny sika ankehitriny sy ireo ampahany lalin'ireo endrika. Nalefa ho an'ny fiangonana fito tao azy ambany zany, izy ireo taona tamin'izany fotoana izany dia hitranga amin'ny ho avy. Ary nampahery azy ireo izy ka nidera azy no niasany izay nataony. Saingeny nalefa ho an'ireo fiangonana izany ireo fiangonana fito izay tao Azia ambany. Ankehitriny ny Azia ambany dia tsy ny Azia rehetra akory, ny kontinantan'ny Azia, fa ampahany kely fotsiny io. Lazain'izy ireo fa toerana mitovitovy habe amin'ny fanjakan'ny Pensylvania izany. Hitanareo na zavatra toy izany na Indiana, toerana kely fotsiny nisy an'ireo fiangonana fito. Nisy maro noho ireo ny fiangonana tamin'io fotoana io, fa saingy hitinona ny eo an'ireo toetrany. Ankehitriny ho vakiako eto izay azoko avy amin'ny famakinany tao amin'ny tantaran'izany. Ary izy dia voahozina izay mandre nefa tsy miaino izany. Fa ankehitriny tonga eo amin'ny fotoany ity andininy fahefatra ity izany izay tiatsika anazavana zavatra eto. Avy amin'ilay taloha sy ilay ankehitriny ary ilay ho avy sy ilay nanana fanahy fito, avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianany. Ankehitriny ireo fanahy ho eo amin'ireo sika rehefa avy eo. Ankehitriny mampiseho izy eto raha mahatsikaritra ianareo ao amin'io, ary eo amin'ny andininy fahafito koa na ny andininy fahavalo miveriny indray izy ka milaza mampiseho indray. Ankehitriny jereo, ny fiangonana fito no iresahana. Avy amin'ilay ankehitriny, lay taloha ary lay ho avy. Lay taloha ndre mandeha no ankehitriny ary lay ho avy. Ankehitriny mampiseho ny fiseho telony izy eto, ny fiseho telo ny fanehona ny asany. Ankehitriny raka ny andininy fahavalo ianareo, ho tonga eo sika afaka ray minitra, aka ny andininy fahavalo sika. Zany ho alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, hoy ny Tompo. Ilay ankehitriny, ilay taloha ary ilay ho avy dia ny tsy toa. Ankehitriny tazonintsika eo amin'ny masontsika ny andininy fahefatra sy ny fahenina. Mitovy izy roa ireo. Ny anankiray hoy izy ho an'ilay taloha, ilay ankehitriny, ilay ho avy. Inona ny ezahany apetraka eo anoloan'ny fiangonana? Ny mahandriamanitra azy. Ankehitriny miezaka ny anao azy ho mpaminany ny olona. Mihoatra noho ny mpaminany izy. Ary ny olona sasany miezaka ny anao azy ho andriamanitra telo. Tsy andriamanitra telo izy. Andriamanitra tokana izy izay mipetraka atao amin'ny andraikitra telo. Fampisehoana telo ny amin'ilay andriamanitra iray ihany. Ankehitriny tsarovy izao ilay fanambarana. Ary na iza mandre izany ka tsy mitandrina an'izay voalaza n'ity boky ity, dia sorona amin'ny boky ny fiainana ny anjarany. Tsy manambara ny tenany ho andriamanitra telo Jesosy, fa andriamanitra tokana sy andraikitra telo. Tena zavatra tena manan-karena izany teoriana kely. Rehefa hiditra ao amin'ireo taona ny fiangonana ireo sika ka hita ny toerana nanariana izy ireo an'izany, niteraka fisarahana lehibe tao amin'ny fivorimbeniny ise izany. Izy roa ireo dia lasa tany anaty fiafarana lalina. Zavatra mitovy amin'izany ray koa ankehitriny nataon'izy ireo amin'izao andro farany izao, tahaka ny hoe fivorimbe mialohan'ny ise indray fotsiny, satria hisy hafa anankirayindray. Tena azo antoka tahaka mitsangany eto izao fa ny fiangonana katolika sy ny protestanta dia anakambana zavatra miaraka na hifanaraka amin'ny anankiray hafa. Jereo ny asa veka ny Canterbury izay amin'izao fotoana izao. Izy rehetra ireo manao antota ny anankiray miaraka, fa tsy misy fampianarana ny amin'ny andriamanitra tela ao amin'ny baiboly. Andriamanitra tokana no misy, fa voamboary eto amin'ny bokin'ny apokalipsy eto izany. Izay no azo ny fitsipiky ny soratra masiny iray manontolo porofony ary mametraka ny tompo-kaseany eo amboniny izany Kristy. Izany ity, raha misy manalana manampy aho dia mitovy, samy esorina amin'ny bokin'ny fiainana izay azy. Ndaosika anatona azy ity amin'ny tsy fitiavatena, anatona amin'ny fo misokatra sy fisainana misokatra. Ery tamin'ny fivorimbeny misy dia tonga teo amin'ny fanapaha-kevitra lehibe anankiroa izy ireo. eo amin'ny o maro tamin'izy ireo tamin'io andro nyray nyfiangonana voalohany io, nanana fomba fijery anankiroa mifanohitra izy ireo. Ny anankiray tamin'izy ireo mino andriamanitra telo trinitaire, ary ny anankiray hafa dia ny andriamanitra tokana, ary samy tonga teo amin'ny fisiny izy roa ireo, ka nivoaka teo tamin'ny tao mahitsy anankiroa nivoaka toy izao. Ny trinite dia lasa toerana anankiray ho an'andriamanitra olona telo, izay niny tokana dia lasa onitera, nefa samy diso avokoa izy roa ireo, ka dia samy lasa tao izy roa, saingy tao amin'ny tino manambara ny fahamarinana. Tsy afaka ny horainy tenany ihany Jesosy, ary raha tsy raha nanana raha ivelan'ny fanahy masina izy dia zaza sary izy amin'izay fotoana izay, ary tsy ny fanahy masina no nitorotoroninazy, ary nylaza izy fa andriamanitra ny rainy. Noho izany ny fanahy masina sy andriamanitra, izay ny Matio toko voalohany andiny fa valo ambin'ny folo. Raha ny fanahy masina sy andriamanitra dia tsy maintsy olona iray ihany, fa raha tsy izany dia nanana dada roa izy, ary nantsoina hoe Emmanuel izy, izany hoe amintsika andriamanitra. Nanambara izy fony izy tetỳ an-tany fa izy sy ny ray dia iray ihany. Nosoratako eto avokoa soratra masina rehetra mba hahafahanareo ahita raha manana an'io fanontaniana io isika na zavatra anankiray. Ankehitriny, rehefa voaseho izy eto tao amin'ny mandraikitry ny fiseho telo ny maizy azy, izy lay taloha, izy lay ankehitriny, izy lay ho avy, de ny tsy toa. Ankehitriny dia tsy misy andriamanitra telo eo, andriamanitra tokana ny misy. Ary tamin'ny fivorimbeny nise mba hanaovana an'io araka ny fanaovana azy, dia tsy maintsy naka trinite anankiray izy ireo, satria tao amin'ny tontolo romanina dia nanana andriamanitra maro izy ireo. Nivavaka tamin'ireo razambeny efa maty izy ireo, eto amiko mihitsy ny tantara izay azontsika makinan'izany. Hitanareo, nivavaka tamin'ireo razambeny efa maty izy ireo, izay no antony nanana ny andrimasim-bavy Sesily sy ry masin-da Markus sy ry masin-da. Rehefa nilaza ny apôstôly Petera hoe tsy misy mpanalanana hafa amin'andriamanitra sy ny olona fa Jesosy Kristy izay olona ray. Mila nananan'andriamanitra trinitaire anankiray izy ireo. Noho izany izy ireo dia nananandry Jupiter, Mars, Venus, nefa tsy mety raha ny ametraka an'izany rehetra izany eo amin'andriamanitra tokana, ka dia nosarahany fotsiny izany, ka nanao an'ilay andraikitry ny fisehotelon'andriamanitra ho andriamanitra telo samihafa izy ireo. Saingy milaza mazava izy eto ao amin'ny apokalipsy hoe izy za lay taloha, lay ankehitriny, ary lay ho avy, ny tsy toa. Ho azotsika izany rehefa afaka kelikely eto, hoy izy hoe za no alfa sy omega, akatra amin'zeda, lay manontolo raha ny alfabe grika, lay lisy ny loasa, lay rozy ny sarona, ray zanaka fanahy masina, lay taloha ankehitriny, ary ho avy, lay solofo sy taranaky Davida. Andriamanitra izy, andriamanitra izy. Miaraka Timoty voalohany toko fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo, ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka n'andriamanitra, fa andriamanitra naseho teo amin'ny nofo hitan'ny anjely ninona teny amin'izao tontolo izao, nakarina tamin'ny voninahitra andriamanitra. Tsy olona telo na mpaminany fa andriamanitra tenany mihitsy tonga voaseho tamin'ny endrika olombelona. Ankehitriny izay ny fanambarana tsarofy. Ankehitriny, andriamanitra tamin'ny voalohany dia ilay Jehovah lehibe izay nitoetra tao amin'ny andry hafo anankiray, miatona teo ambonin'ny Israely ary nitarika azy ireo. Andriamanitra izany ilay anjely nyfanekena, nidina teo an-tendrombohitra, tratry ny afo ny tendrombohitra manontolo, nivoaka avy teo amin'ny tendrombohitra ny afo ka nanoratra ny didy folo. Izy dia nantsoina hoe andriamanitra rainy mandrakizay teo amin'ireo zanany, dia ilay tarana bahoaka voafidiny dia ny jiosy. Avy eo io andriamanitra io ihany no tonga voaseho teo amin'ny vatana anankiray nateraky ny virjiny izay noforonina tao an-kibon'ny Maria, ary nitoetra sinonina ka nameratra ny lainy araka izany teo anivon'ny olombelona. Ary io andriamanitra io ihany no tonga nofoka nonona tamintsika, milaza ny zanyko ny Baiboly. Andriamanitra dia tao amin'i Kristy, ilay vatana dia Jesosy. Jesosy tao aminy nitoeran'ny fahafenoany ny fomba an'andriamanitra rehetra. Tsy azona atao olona telo izy ankehitriny. Aza manao batisa ao amin'andriamanitra telo, andriamanitra tokana no misy. Hitanareo, andriamanitra tokana, eny, io andriamanitra io ihany ny tonga nofo, hoy izy avy tamin'andriamanitra ary akany amin'andriamanitra. Taoriany ny alany teto tany tamin'ny alalan'ny fahafatesany, fandevenana sy fitsanganana ary ny fiakarany dia nifanena tamin'ny Paoly teny amin'ny lalan'ny Damaskosy, tamin'izy mbola nantsoina hoe Saoly. Dia tonga ny feo anankiray ka nanao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manentsika ahy? Hoy izy hoe iza moa ianao? Hoy izy hoe zany Jesosy. ary izy ilay andro afo teo ilay azavanana najamba amin'ny masony ilay apôstôly niverina tamin'ny indray izy lay jesosy ihany no niverina tamin'andriamanitra lay ray indray zay no antony ila zany ato hoe zaho ny tsoto lay endrika zay na izy azy talohany nahatonga azy onofo ihany sy lay vatany zay nytoeriny natsona hoe jesosy lay lehilahy zay fantatsika jesosy ankehitriny tahaka ny maro aminareo olona unitera malala zay manao batisa amin'ny anaran' jesosy teo diso ianareo misy jesosy aman-jato reto am'izao tontolo zao am'izao fotoany zao fa iray any kosany jesosy kristy tompo nateraka ho kristy izy marobe ny jesosy efa mifanena tamin'ny maro tamin'izy ireny a fa jesosy kristy tompo ray any kosany misy izy no andriamanitra ary ndray zanaka sy fanahymasina de tsy anarana fa titiry reo zay ho lasa anarana tokana manao batisa izy ireo amin'ny anarany ray zanaka fanahymasina ny ray de tsy anarana ary ny zanaka de tsy anarana ary ny fanahymasina de tsy anarana fa titiry zany taka ny hoe olombelona zany izy io ny fanahymasina olona anankiray na fanahy anankiray fanahymasina de hoy izy ireo hoe amin'ny anarany ray jereo reo ray ary reo zafikelinareo jereo reo tolonetoreto hitanareo ray zanaka sy fanahymasina de tsy anarana fa titra zay lasa ny anarany jesosy kristy tompo zay ny fomba nanaovan'ny fiangonana apôstôlika batisa tamin'ny voalohany ary anontany rehetra mba hamoaka lahatery anankiray eo amin'ny soratra masina na indray mandeha ao amin'ny tantara ka nisy olona mba natao batisa tao amin'ny fiangonana kristianina ka tamin'ny fomba hafa fa tsy tamin'ny anarany jesosy kristy talohan'ny orena ny fiangonana katôlika fa nolaniana izy ireo ny ray zanaka sy fanahymasina ho fotom-pampianarana ankehitriny de eto ny tantaranareo ry pahay tantara sasany eny tsy misy zavatra tahaka zany taorin'ny taona efatra sy telonjato taorinan' jesosy efatra sy telonjato no ny voahany batisa trinitera ho an'ny andriamanitra telo andriamanitra lay ray andriamanitra lay zanaka andriamanitra lay fanahymasina fanompotsampy zany alohany ny efaranyty herinandro ity de ovakiko aminareo ny avatao amin'ny boky zany ka aseoko anareo amin'ny alalan'ny baiboly miresaka ny amin'ny fanambarany sika zao marai zao sady manaprofo zay ny iviny zany sy ny fomba ny atomboha noho nisy verena amin'ny fahamarinana rahalahy eo amin'ny andro farany sika zao andraso mandra-pahatonga antsika eo amin'ny fiangonan'ny efesosy io sy ny ampitanan'izany amin'ny lodiki ka hijery zay miseho anelanelan'izy ireo ho hitanareo ny fomba nitsofohan'io zavatra io tonga eo amin'ny taonany lotera de voalaza hoe manana anarany ovelona ianao kanjo maty ihany ny tena dikany tena hoe sardisy de maty tao anatin'ny dimanjato sy arivo taona an'ny taonany fahamazinana no nanarian'izy ireo an'izany ny tsirairay tamin'ireo fiangonana ireo dia nitazona an'izany hatramin'io fotoana io avy eo rehefa nanana fivirimbin'ny ise izy ireo tamin'ny enina sy enjato dia teo ny nofoanany an'io anarana io ka nanaovany andriamanitra telo avy tamin'izany milaza izy eto hoe za ilay taloha ilay ankehitriny ary ilay ho avy de ny tsitoa eny tokoa nanana vatana fiseho telo izy teto tany fony teto tany izy de vatana fiseho telo izy teto tany de mpaminany izy any an-danitra koa de mpisorona izy ary rehefa miverina eto tany ray izy de ho mpanjaka izy mpaminany mpisorona ary mpanjaka lay taloha ankehitriny ary ho avy lay taloha de jesosy mpaminany anankiray lay ankehitriny zao de mpisorona manao fisoroana anara-panahy mpisorona be zay azoka sihany fanemantsika ka mampiseho ny tena sy manam-pirofo eto voatsika izy mpaminany mpisorona ary mpanjaka nefa andriamanitra tokana ihany fonyteto tany izy de mpaminany anankiray izy miteny lay vavolombelona mahatoky ny fiantso ny baiboly azy rehefa kelikely eo vavolombelona mahatoky anankiray de mpaminany zany mpisorona izy teo ary mbola mpisorona izy zao ankehitriny zao rehefa ho tonga izy de ho mpanjaka izy rehefa mandeha lavidavitra anareo vaki ny apokalipsy toko fadimy ambiny folo andiny fahatelo de ho hitanareo amin'ny apokalipsy toko fadimy ambiny folo andiny fahatelo de sika ivadika de hita fa izy raha lasa mpanjaka izy raha mpanjaka izy rehefa tonga andeha eo amin'ny apokalipsy sika zao ny toko fadimy ambiny folo ary ny andiny ny fahatelo ary mihira ny fihirany mosesy mpanompon'andriamanitra izy ireo sy ny fihirany zanak'ondry manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo andriamanitra tsy to mahity sy marina ny lalanao ry mpanjaka ny ireo masina ino izy tetia tany mpaminany ahoana ny nalalan'ny olona fa mpaminany izy nanao ny famantarana ny mesia izy zay mpaminany anankiray o isaorana ny any anaran'ny tompo ahoana ny nahadiso azy ireo taminy satria nijery zavatra hafa izy ireo nefa izy de nanao ny famantarana ny mesia saingy tsy te andrehan'izany izy ireo mpaminany izy teo hoy ny sesy hoe ny tompo andriamanitra reo de anagana mpaminany takahy Zonu se raksia no ni pamnani Israel. Ufungura na chiwewo ni vavoki Israel.
He was a prophet on earth.
Pamnani steti atani, anke king. Sati yindis tamsan. Faful bella ma tukon tenna de man. Amen. Yesum tenna de man ka tuka voseu. Mas na John nan tuk voluan. Tam voluan tenya renten tom na de man tarenten de andre man. Arenten de tugaluf kanuna tamtsik. Yesun vavolombelona marina sy mahatoky ho any tenin'andriamanitra mandrakizay. Izy ho niteny dia ny tenin'andriamanitra, ary amin'ny mateny azy dia mpaminany izy, satria ny tenin'andriamanitra no nikoriana tao aminy. Nila ny teny fotsiny an'ilay zavatra izy, tsy mahefa na ininona afa-tsy izay aseho ny ray atao ihany. Tsy izany manao ny asa fa ny ray izay mitoetra ato amiko, izy no manao ny asa. Za sy ny ray dia ray ihany, ny ray dia ato amiko, hoy Jesosy, ilay lehilahy, ilay taberna kely. Nanana titra maro andriamanitra. Jehovah, Jehovah Jireh, Rafa, Manase, oh maro. Nanana narana nakambana fito izy, anara-panavotana. Nanana titra maro izy, Raozo Sarona, Lison Loasa, Kitan Maraina, Ray, Zanaka, Fanamasa, zany rehetra zany. Saingy manana naran'olona anankiray izy. Andriamanitra ihany manana narana tokana. Ary zany dia ny tompo Jesosy Kristy. Fonteraka izy dia Kristy, ny tompo. Valoary to teoriny, Fanamasina dia niantso ny anarany hoe Jesosy. Nasainy reny nofrainy izy ka niantso azy Jesosy. Fa teraka Kristy izy, ohatra teraka Branham, efa Branham fony voateraka, ary nomena anarana hoe William. Amen. Ary izy dia teraka Kristy, ilay mpamonjy. Fa rehefa valoandro izy dia nomena azy ny anarana hoe Jesosy. Ary izy ny tompo ny voninahitra tonga voaseho. Kwa izy ny tompo Jesosy Kristy, ilay andriamanitra ny voninahitra tonga voaseho ny hevitsika. Oh, zay izy. Dia to tany izy dia mpaminany izy, ao ny voninahitra mpisorona izy, tonga mpanjaka izy. Oh, tiako izany. Mpaminany, vavolombelona matokony amin'ny teny, mpisorona miaraka tamin'ny rano mihitsy teo anatrehan'andriamanitra, mpanjaka, mpanjaka an'ireo masina. Tsy mpanjaka an'izao tontolo izao. Ankehitriny, mpanjaka an'ireo masina izy. Manana mpanjaka ny tany sika eo amin'ny vahoaka, nefa manana mpanjaka koa sika sy fanjakana. Izay no antony mahafa ny fanaontsika. Takalainy lazaiko vao tsy ela akory, mikasika ny vadiko. Nandeha nankany amin'ny magazay eto izay ka nahita fahagagana saiky. Fa varana ny andro tamin'izay, misy vehivavy anankiray niakanjo lava, dia hoy aho hoe zavatra hafa hafa ity. Hoy aho hoe raha tety amiko nifankatsariko dia nalaiko ny sarin'io ramatoa io hitanareo, satria izay io ny vehivavy voalohany hitanay nanao zipo. Fantatrareo, niakanjo tahaka izay tokony ataon'ny ramatoa anankiray ny vehivavy rehetra. Hoy izy hoe eny fa nahoana ry Billy no vahoaka antsika no manao akanjo, zany ve ny nandidina antsika? Hoy aho hoe tsy vahoaka antsika io, vahoaka an'andriamanitra io. Ny vahoaka an'andriamanitra dia mitaky fahamasinana. Hoy izy hoe eny tsy mankany am-piangonana ve izy ireo? Hoy aho hoe misy ramatoa anankiray mihitsy io eo io, zay mihira ao amin'ny atokom-pihira ao amin'ny fiangonana anankiray eto. Eny dia ahoana izany? Hoy aho hoe satria tsy nampianarina zavatra hafa izy. Tena marina izany. Misy an'ilay fiangonana ranofo izay ho raisintsika amin'ny herinandro ity, fiangonana ra-panahy, fiangonana ranofo. Nanara-drenirano niverina tany amin'ireo renim-piangonana izy rehetra. Baiboly dia milaza amin'ny apokalipsy 7:17 fa ataon'izy ireo izany. Eo am-piverenana mihitsy izy ireo izao. Izy rehetra manao tahaka izany, manangana rafitra, tovolahy, izay ny marina. Manangana rafitra izay izao, ary izay zatsy. Tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Nesorona izy ireo tao amin'ny fiangonana ny herika napetrany teo ny eveka anankiray na papa anankiray. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonana, eo anivon'ny vahoakany maneho ny tenany amin'ny alalam-piangona ary naiza naiza. Ankehitriny saingy amin'izao andro izao kosa, hoy izy hoe eny tsy amerikana angasika. Hoy aho hoe tsy a, mipetraka eto sika, saingy tsy amerikana koa sika, kristiana sika. Fanjakantsika dia any ambony, ary raha avy any ambony any ny fiainantsika dia manao toy izay koa sika, satria sika dia avy ny fiainantsika dia avy any amin'ny toerana masina anankiray. Hafa endrika izany, hafa fitafy izany. Ny vehivavy avy any ambony any dia lava volo, ary tsy manao lokoloko amin'ny tarehany izy ireo, ary tsy manao pataloha fohy izy ireo. Izy ireo dia manao zipo ary akanjo ary fitafiana lava, sady lava volo izy ireo sinsisy. Koa ny mitoetra an'izany avy any ambony any dia hitantaratra eo amintsika. Ny lehilahy tsy mifoka, tsy mihinam-paraky, tsy mandaingy, tsy mangalatra. Izy ireo dia avy ny fanahiny, dia avy amin'ny toerana masina anankiray, ka mahatonga azy ireo miasam-pahamasinana, mandray ny hafa tontolo ny rahalahy. Izany io, ary avy amin'ny famanjakana anankiray sika, ary manana mpanjaka anankiray sika, ary izy ny mpanjaka an'ireo masina. Ny teny hoe masina dia avy amin'ny teny hoe ireo no hamasinina. Ary rehefa nao masinina ny olona anankiray, Kristy, ilay fanahy masina no miditra ompony, ka tonga mpanjaka ao amin'izy ireo. Ondray tokony ho tafiditra tsara izany. Oh, rehefa ilay sambon'andriamanitra no hamasinina, Kristy, lay mpanjaka, lay fana masina ny miditrao, ary mpanjaka anakiray dia manana ny taniny. Amen. Ary maizy anareo rehetra dia tapahan'ilay mpanjaka andreo masina. Fanjakana anakiray. Ny fanjakana tsirairay amin'ity tany ity dia iozongozona. Ho vila vorai ny hery ataonika, saingy ny baiboly no milaza hoe mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika. Amen. Mpanjaka an'ireo masina. Tiako tsikaritrareo re endrika isehoan'i Kristy koa atao amin'ny baiboly sy eto tany. Eto tany dia mpaminany izy. Mino izany ve anareo? Ny mpaminany dia teny. Fantatsika izany. Ny teny hoe mpaminany dia midika mpandika ny teny avy amin'andriamanitra. Ny teny avy amin'andriamanitra dia ny soratana. Ary ny mpaminany no manana ny fanahy avy amin'andriamanitra ho aminy. Ary fantatrareo fa ny mpaminany tao amin'ny testamenta taloha dia nantsoina hoe andriamanitra. Firy mahafantatra an'izany? Hoy Jesosy, raha nantsoina izy ireo hoe andriamanitra, tsy zany ve ny voasoratra ao amin'ny lalànareo? Hoy izy ireo, andriamanitra ianareo? Raha nantsoina izy ireo hoe andriamanitra ireo izay niavian'ny tenin'andriamanitra. Ny mpaminany, ahoana no anamelohanareo ary raha hoy izaho hoe zanak'andriamanitra? Satria nantsoina hoe andriamanitra izy, satria nentiny tao anatiny ny tenin'andriamanitra. Hoy Tompo hoe, noho izany dikany teny hoe mpaminany dia ny fandikana azy dia tsy azo afangaro. Hitanareo? Rahalahy andriamanitra, hoy izy hoe raha misy eo aminareo zay ara-panahy na mpaminany dia izaho Tompo no iresaka aminy. Raha tanteraka izay voalazany dia noho izy, satria izany miaraka aminy. Fa raha tsy tanteraka kosa izany dia aza mihaino azy, tsy naniraka azy aho. Izay ny fomba hafantaranareo azy. Ary koa hitanareo fa ny fandikana avy amin'andriamanitra ny teny dia tsy maintsy mifanaraka amin'izao fanambarana farany ho an'ny fiangonana izao. Andriamanitra izy ny tsitoa. Teto an-tany dia mpaminany izy, izay voromahery. Firy mahafantatra fa ny mpaminany anankiray dia atao toy ny voromahery. Ny voromahery ny vorona tena matanjaka indrindra izay ananantsika. Mahery indrindra. Ny sasany amin'ireo elany dia mahatratra 40 dia tongotra. Avy eny amin'ny fotony mankeny amin'ny tendrony. Afaka maka zavatra sy manidina avo dia avo izy. Ka raha misy vorona hafa manandrana anaraka azy dia ho potika tanteraka, hitsana ny volony ary ho ravarava izy. Satria nahoana? Hafa mihitsy ny fomba nanaovana azy. Ary inona moa ny soa azy karaha neny amin'ny avo eny raha toa ka tsy ho hita izay ataony rehefa eny ambony any izy? Maso papango ve ny resanareo? Tokony maso voromahery ny jerenareo. Ny papango anankiray dia afaka mety mijerako anankiray, mariny izany. Izay ny olana amin'ireo papango ireo amin'izao andro izao. Saingy lazaiko anareo kosa, mandeha ny voromahery. Raha misy papango mitady anaraka azy dia ho faty izy, ho sepotra izy. Tsy afaka miditra ao anatin'ireo fatra izay idirany voromahery izy. Ary noho izany dia manana maso izy izay ahafahany mahita lavitra rehefa eny ambony eny izy. Ka izay no antony antsoan'andriamanitra ny mpaminaniny hoe voromahery. Miakatra eny ambony eny izy, ny voromahery anankiray izy, fa afaka mahita izy lavitra be. Ary Kristy teto an-tany dia voromahery anankiray. Rehefa maty izy dia mpisorona. Ka izay no nahatonga azy ho zanak'ondry. Tsy marina ve izany? Ary rehefa miverina indray izy dia mpanjaka. Ka ho liona izy. Amen. Lay liona va amin'ny firenen'ny Joda. Amen. Voromahery izy, zanak'ondry ary liona. Amen. Ray, zanaka ary fanamasina, mpaminany, mpisorona ary mpanjaka. Lay taloha ankehitriny ary ho avy, lay tsitoa alfa sy omega, ny fiandohana hatramin'ny fiafarana, lay andriamanitra mandrakizay. Tian-tany anareo aho, sasany aminareo katolika malala, izay miantso an'izany hoe lay zanaka mandrakizay an'andriamanitra. Andriamanitra, Jesosy Kristy zanaka mandrakizay miaraka amin'andriamanitra. Ahoana no hahafahanareo milaza teny tahaka izany? Izaho dia olona tsy misy dikany, miaraka amin'ny fampianaran'ny kilasy fahafito, saingy mbola mahay tsaratsara kokoa noho izany kosa. Ny teny hoe zanaka dia tsy maintsy manana fiandohana. Noho izany dia ahoana ary no hahafahany sady ho mandrakizay noho zanaka? Ny mandrakizay dia tsy manam-piandohana na fiafarana. Noho izany dia tsy afaka ny ho zanaka izy. Ho zanaka mandrakizay sady manana fiandohana indray koa avy eo. Satria tsy misy zavatra toy izany raha zanaka mandrakizay. Ny zanaka dia manana fiandohana. Noho izany dia tsy mety ho mandrakizay izy. Hitanareo, andriamanitra mandrakizay izy fa tsy zanaka mandrakizay. Voninahitra, ny tsitoa, Jehovah Jire, Jehovah Rafa, naseho teo amin'ny nofo, ao amin'ny toerany fahafenoany ny fomban'andriamanitra rehetra. Ary tamin'ny andro Pentekosta, rehefa nidina teo amin'ny olona io andry afo, voatsikaritrareo ve fa izy mihitsy noho ny zarazara ny tenany? Ary lela mitarehna afo no nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Afo tahaka ny lela nipetraka teo ambonin'ny tsirairay. Inona ny zavatra nataon'andriamanitra? Ny zarazara ny tenany tao amin'ny fiangonana, teo anivon'ny tsirairay, nanome ho an'ny vehivavy, ho an'ny lehilahy sy izy rehetra ampahan'ny fanahy zany. Ny zarazara ny tenany teo anivon'ny fiangonana. Ahoana no afahan'ny olona anankiray tonga eo ka ilaza hoe lehilahy masina de ny papa, lehilahy masina de ny eveka, lehilahy masina de kristy, lay fanamasina ho anatsika. Ahoana no afahanareo milaza fa tsy mahazo miteny mihitsy ny mpiangona? Ny tsirairay aminareo de samy manana zavatra olazainy, ny tsirairay aminareo de manana asa atao, ny tsirairay aminareo de tokony hitondra ny hafatra. Voninahitra, ny fanamasina no zarazarany tenany tamin'ny andro pantekosta. Andriamanitra zarazarany tenany. Amin'izany andro zany de ho fantanareo fa zaho amin'ny ray, ny ray ato amiko, zaho aminareo ary anareo ato amiko. Amin'izany andro zany, ny fanamasina teo amin'ny rehetra, teo amin'ny rehetra, manerana ny rehetra. Amen. Zay no izy. Ny fanamasina de afaka amin'nyfindrafindra na aiza tiany hifindrana, eo ambonin'iza na iza tiany hidinana. Tsy mila manay an'izay lazainy ny eveka na piretra anareo. Izy rery ihany no mpisorona ho antsika zany. Mpisorona be anankiray, ankehitriny mpaminany, mpisorona ary mpanjaka. Ankehitriny, ary Jesosy Kristy, zay vavolombelona marina, silamatoa amin'ny maty hiditra aminio isika, ary lehibe mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay ti atsika ka nanasantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Miteny hoe nanasy eto rano marina miteny grika de midika hoe mamaha. Izy ny mamahantsika tamin'ny voafatotra tamin'ny tany sika, tamin'ireo fahotantsika. Tsy afaka nahitsika, tsy afaka nandre, tsy nahalala akory ny amin'ny lanitra sy ny hafa. Saingy rehefa niditra ilay ra, nanapaka ny kofe izy de voavaha sika. Oh, namaky tantara anankiray any ray mandeha, zany de tena mety tsara tokoa eto. Misy mpiompy anankiray natratra goaika ka namatotra azy, de hoy izy hoe mpianatra lesona anankiray an'ireo goaika hafa. Ka de nifatorany ilay goaikantra teo amin'ny tongony tamin'nytady kely, ka de tahaka ny hoe matiny ny anoanany ty zavatranitra mampalely ity. Tena nalemy izy ka tena zara raha afaka nandehandehana didina teo. Zay ny antony hoe ny sasany tamin'ireo rafim-piangonana sy fiangonanareo de namatotra ny olona tao. Tsy azonareo atao eny ity ihany ny farany azonareo le efa lasa ny andro fahagagana, ya voafatotra fotsiny nareo zay ihany. Tsy misy ny zavatra atao hoe fanamasiny zany, tsy miteny amin'teny tsy fantatra toy zay nataony tany lotsony izy. Andriamanitra izy, mbola izy ihany tsy miova omaly anio ary mandrakzay Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Velona ny fiangonany rehetra, akanio isika rehefa avy mametraka ny fototra zao marainy zao. Hitanareo, Andriamanitra izy zay velona tao amin'ny fiangonany tsirairay, ho velona ho amin'ny taonany fiangonana tsirairay izy, ary velona ho amin'ny vahoakany mandrakzay, satria efa nanantsika ankehitriny ao anatitsika ny fiainana mandrakzay. Koa io anaram-piangonana io ary ny namatotra azy teo. Hitanareo, eny efa lasa ny andro fahagagana, tsy misy zany hoe fanasitanana fa amin'andriamanitra zany nandringaringa teo le namanakely ka tena nampalahelo izy fa zara raha fanamindra. Fa ndray ary zay nisy lehilahy tsara fanana dali teo, de hoy izy hoe fantatrareo fitigoaika antitra mampalahelo ity, tena malahelo azy a, raha ny tena marina mety ho nahazo ny katsany ihany izy, fa zay ihany ny fomba nahatonga azy ho velona. Mila mahazo zavatra hohaniny izy, noho zany de tsy misy fantany ny akoatr'izay. Tonga teo fotsiny izy mba azo katsaka. Fa rehefa nalainy de nalainy miatsiny ka notapahany kofehan'ilay goaika antitra. Ary fantany, iry fa tonga ireo goaika sasany, tonga teo nanao hoe aviety iry taonina goaika, de sika ho any atsimy fa ho tonga ny andro mangatsika. Mba fantatrareo moa, nandeha lavitra indrindra arak'izay azo nale fotsiny io goaika io teo. Hoy izy, tsy vitako zany, tsy ho atsika amin'izao andro reo fotsiny zany, sika tsy mahavita an'izany fotsiny. Hitanareo, tena efa voafatotra ela loatra izy ka ny hevitra izy fa mbola voafatotra foana ihany. Hitanareo, ary zay ny fomba ny olona maro voafatotra tamin'ny fampianaram-piangonana sy ny anaram-piangonana ianareo avy amin'ilay reny mpitsangatsanga tany aloha tany, zay nilaza taminareo hoe Jesosy Kristy de miova. Ary tsy misy tsony zany karazana fanasitanana zany, tsy misy zany batisa fanamasina zany, tsy misy tsony karazana zavatra toy zany. Miezaka milaza zany aminareo izy, tena efa voafatotra ela loatra nareo ka mbola mihevitra foana nareo fa voafatotra. Lay lehilahy tsara Kristy de nanolotra ny rano mba hanadiovana atsika ka nanafaka antsika tamin'ny ota atsika. Inona ny ota? Manontany rehetra mba ilaza amiko inona ny ota. Ny ota de ny tsifinoana, marina zany, zay tsy mino de efa voaheloka sady. Ary ny otanareo ihany no zavatra tokana manakana anareo tsy ho afaka, satria Andriamanitra efa nanapaka ny fatorany tsifinoanareo, saingy voafehy ny fampianaram-piangonana loatra ianareo ka mbola mihevitra foana ianareo fa voafatotra, matiny ny anohanana fotsiny. Hitanareo, mandrikandrika manodidina, presbiteriana, metodista, batista, lazain'izy ireo tamin'ny fa zany fiangonan'i Kristy efa lasa ny andro fahagagana, tsy misy tsony ny zavatra toy izany. Ianareo goaika, matiny ny anohananareo. Nahoananareo tsy malato izao marainy izao? Nahoananareo tsy manidina mandositra? Aleloia, mitsangana miaraka amin'ireo heritry ny marainy ka mandina mandositra mankany amin'ilay masoandro ny fahamarinana miaraka tamin'ilay fanasitranany eo amin'ny elany. Amen. Zay no izy, zay no izy raha lasa nanabavy. Oh, raha ny zanaka no nafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. ento eny ny pasteraiko tsy misy idirany zany mihitsy baiboly no milaza fa afaka anareo mariny zany afaka anareo ny fiangonako eny tapao ny fatorana izy ny nanadio atsika sy nanafaka atsika tamin'ireo anaram-piangonantsika tamin'ny rano manokana sy nanafaka atsika ka nahatonga atsika mieritreritra amin'ny alalantsika ihany sy manao amin'ny alalantsika ihany ary miresaka amin'ny alalantsika ihany sy miasa amin'ny alalantsika ihany eny raha verina ka ilazan'ny pastera fa tokony averina atao batisy indray a izy de hoana ary le hoe afaka anareo fanambarana zany fantatrareo zany afaka nareo raha ny fahafazana rano voasina kely na ifikifika toy izao ianareo tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina de misy dobon-drano eto efa vonony zao marainy zao misy rano ao anatiny hitanareo eny tompo fa tsy mariny zany koa tsy voafatitra tsony ianareo afaka ianareo saingy tsy fantatrareo angambo zany saingy avelao ah ilaza aminareo zao marainy zao ony baiboly hoe izy ny nanafaka antsika tamin'ny otatsika mitsifonotsika mba hafahantsika ndray fanambaran'ny jesosy kristy mandehany afaka aza maky zay lazay ny fiangonana mikasika an'io fa raiso zay lazain'andriamanitra mikasika an'io ity ny fanambarana zay manambara hoe iza moa izy za de niny foana taloha fa ilay andriamanitra ray de manana volom-bava lava fotsy fotsy volo fa lay zanaka kosa de lela tanora ary lay fanamasina de zatovy masikoty rahalahy fanompotsampy zany manompo sampy zany mino andriamanitra telo nareo ny tena didy voalohany inona ny didy voalohany miaino ianareo ry israely eo zany tompo andriamanitra ao andriamanitra tokana zay noho izy andriamanitra tokana izy fa tsy andriamanitra telo nivelona tao amin'ny andraikitra telo izy miasa tamin'ny toerana telo aminany izy sorona ary mpanjaka voromahery izy zanak'ondry ary liona izy lay lisiny loasa izy lay rozo sarona lay lisiny loasa ary kitany maraina izy lay solofy sy taranaki davida izy noakatra amin'izay izy ny ray zanaka ary fanamasina zany rehetra zany izy nefa tokana izy andriamanitra tokana izy io de titrany zay nomena azy fa andriamanitra tokana kosa no misy tsy mbola nisy mihitsy olona tsy misy pejy ny baiboly na ho amin'ny tantara akoatra ny fiangonana katôlika ka natao batisana sitrika tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina raha sehonareo amiko ny pejy na zavatra afa soratsy zany velareo tamiko eto raha riva fa ivoaka n'ity fiangonany ity a ilaza hoe petsara velatsy a nampianatra zavatra disony olona raha afaka mpiseho amiko anareo andininy anankiray misoratra masina ianareo na hitondra amiko tantara anankiray tantara tena marina zay ampiseho amiko fa nisy olona efa natao batisa ao amin'ny baiboly tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina na hitondray lahatsoratra na bokyny tantara anankiray pejy anankiray na filazana anankiray ao amin'ny tantara zay nisy olona natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina taloha amin'ny fivorimben nise amin'ny fiangonana katôlika avia eto aty amiko zany fa ho mpangoroko ato an-damosiko ny takelaka anankiray ka andeha manerana any jeffersonville ary ianareo ao oriana miaraka amin'ny trompetra anankiray mitsoka asiako an'izao eo mpaminany sandoka tarika ny olona any amin'ny fahatsoana koa ary pastora raha eto anareo zao marainy zao raha nao zany ianareo de tsy maintsy mba hanaiky kosa ny anaovako an'izany aminareo nareo hitanareo avy ase hoe amiko saingy matahotra ianareo ankehitriny inony ity ity ny fanambarana ity ny fanambarana ary ity ny fanahymasina kristy zay mandefa niafa ny hoany ra fiangonana eno izy zay nao ampianariny baiboly taizany nidirany zany raha tsy hotezitra fotsiny ianareo de mandehana mandrisy ty herinandro ty ianareo alaivo ny fivoriben nise alaivo ny to babylons anislope alaivo ankehitriny tena tsara ny tantarany josefus saingy andalana anankiray ihany no soratany mikasika an'i kristy hoe nisy lehilahy anankiray natsona hoe jesosy zay nandehandeha teo nanasitrana ny olona ary maty izy na platy no namono azy ary na herôda na namono azy ho faty ary ave de tonga mpianatra nangalatra ny vatany ka nanafina an'izany ary isakariva izy ireo de tonga nanapaka kely tamin'izany ary nihinana an'izany hoy izy hoe mpihinan'olona izy ireo zany nanaovan'izy ireo ny fandraisana hitanareo saina naranofo olona tsy azo enono josefus fa life kosa ny book of the martyrs and fox io ny tena marina tsara book of the martyrs and fox ti ny efa namaky azy eny tokoa ny early ages any pember na ny to babylons anyslope na ireo hafa tena marina kanefa ny mitsary indrinana anatsika de ny fivorimbeny nise ny fivorimbe talohan'ny nise sy ny fivorimbeny nise ary hitanareo avy ao fa tsy voalazao mihitsy tsy nisy olona raisy ny soratra masina ka jereo raha mba nisy olona tao amin'ny baiboly natao batisa nampiasa n'izany titre zany anarany ray zanaka ary fanahy masina milaza andriamanitra telo zany natao ho an'ny fivavahan'ny fanompotsampy zany ary ny katôlisisma de tsy afa-tsy akory atao amin'izao tontolo izao fa ny endriky ny fanompotsampy ny kristianisma ary avy tao amin'ny fiangonana katôlika ny voakary martin luther john wesley batiste presbyteriana sisisa saiky tamin'ny any farany de nisy vavady anankiray mipetraka teo anyelanelany teo zay nanokatra indray famarinana hoe zao lazainy baiboly sy ilay mpaminany lehibe zay ho tonga eto an-tany amin'ny any farany ary sika dia mino fa ho avy izy miambena ary anana fiangonana anankiray izy. Eny ho hitantsika izany ankehitriny tsarovy fanambaranty tsy azonareo anasorana zany ankehitriny fiaikana toy inonareo zany mitediava olona anankiray eo amin'ny baiboly toerana anankiray izay mba nanaovana batisa olona tamin'ny anarany ray zanaka fanamasina na efa nisy olona nyfafazana tadiava eo amin'ny baiboly zany ho famelanan'ireo otana tsy mbola nisy ary ny olona rehetra ninoninona fomba nanaovana batisa azy dia tokony ho tonga ka atao batisy indray amin'ny anaran'i jesosy kristy mba handraisana ny fanamasina. Asa toko fasiny ambin'ny folo mitetiny tany ambony paoly ka tonga tany efesosy dia nahitany mpianatra sasany hoy izy hoe ry mpianatra, nanao fivoriana lehibe izy ireo tamin'izany, nanaraka lehilahy antsoina hoe apôlôsy izy ireo izay mpanaraka lalàna niova fo batista anankiray izay nino an'i jaona mpanao batisa sady nanaporofo tamin'ny soratra masina fa jesosy ny kristy. Nitety tany paoly ka nahita ny akwila sy presila ao amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ao amin'ny asa dia nandeha tany izy mba hisakafo na zavatra hafa toy izany miaraka tamin'ny akwila sy presila nolazain'izy ireo taminy amin'ity lehilahy malazy ity nandeha nihaino azy izy ireo tamin'io arivio izy hoe tena mahafinaritra izy tena mety zany tsara zany saingy hoy izy efa nraisinareo hoe fanamasina vo nino ianareo ahoanany aminareo batista mampalahelo eto zay mino fanandray fanamasina ianareo rehefa nino hoy izy hoe efa nraisinareo va ny fanamasina fony vo nino ianareo isy anankiray nylaza hoe tsy voasoratra atao anatiny ity zany niaikan'izany ah manana ny teny grika marina mihitsy ah ty eto ity ny hebreo koa hoy ny baiboly amin'ny teny grika sy miaraka amin'ny hebreo ary amin'ny arminianina koa hoy izy telo reo dia nanako eto mihitsy ary milaza hoe efa nraisinareo ve ny fanahymasina fony voanino ianareo marin' izany efa nraisinareo ve ny fanahymasina fony voanino ianareo hoy izy hoe tsy fantatray akory fa hoe misy an'izany fanahymasina zany dia hoy izy hoe ho amin'inona ary ny nanaovana batisa anareo hoy izy ireo hoe izay dia efa nataony lehilahy anankiray batisa dia ilay nanao batisan'ny tompo jesosy kristy ho amin'ny batisan'ny jaona nanaovana batisa anay tamin'ny lavatrano ray ihany angamba lay lehilahy iny ihany hoy paoly hoe tsy ety zany nanao batisa ny fibebahana fotsiny izy fa tsy ho amin'ny famelana ny ota ankehitriny misy sasany aminareo onoitery dia tongeto ka manao batisa izay diso ianareo manao batisa ho amin'ny famonjena tsy mamonjy olona anankiray ny rano fa ny ra zany fibebahana tsy batisa ho amin'ny fanavaozana tsy tompoko ny fanavaozana dia tonga amin'ny alalan'ny fanahy ny batisa dia fanehony ivelany ny asan'ny fanavaozana ho anaty zay efa vita tanareo zany tokoa mario hoy izy hoe efa nraisinareo va ny fanahymasina fony voanino ianareo hoy ireo hoy izy hoe tsy fantatray akory fa hoe misy zany fanahymasina zany hoy izy hoe ahoana nanaovana batisa anareo hoy ireo hoe natao batisa tamin'ny jaona zay hoy izy nanao batisa ny fibebahana tokoa i jaona ho amin'ny fibebahana milaza fa tsy maintsy mino azy ianareo lay zanak'ondry lay fanaritra izay ho avy eo amin'ny tompo jesosy kristy koa rehefa nare izany izy ireo dia naverina natao batisa indray ho amin'ny anaran'i jesosy kristy ary paoly nametra tanana taminy dia nandray ny fanahymasina izy ireo ary nyteny tamin'ny teny tsy fantatra sy naminany lazao amiko ary fa tsy soratra masina izany ary se ho ia na iza na iza na iza ny iza ka natao batisa tamin'ny fomba hafa tao amin'ny testamenta vaovao afa-tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo aseho ia masindahagabo sy maro hafa koa zay natao batisa atreo amin'ny fotoanany an'ny fivorimbany nise ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy ny asa teny amin'ny sahy niaraka tamin'ny anaran'i jesosy kristy ireo misenera saingy rehefa tonga ny fivorimbany nise dia nila nanana andriamanitra telo izy ireo nahitsa ny paoly na nahitsa ny jopitera ary paoly nasandratra nahitsa ny venisy ary marina nasandratra nanana ny karazan'andriamanitra rehetra izy ireo karazana olomasina rehetra zavatra hafa ka nanao ny batisa trinitera ary no faharany azy zany koa ireo protestanta ary mbola mitelona zany foana izy ireo saingy toka kosa ny azavan'ny ariva ankehitriny hoy ny mpaminany hoe fa rehefa ariva dia isy mazava isy mazava rehefa ariva ny lalàny voninahitra dia tena ho hitanao tokoa ho ao amin'ny lalàny rano zany no mazava ankehitriny milevina amin'ny anarana sarobidin'i jesosy tanora sy antitra beba amin'io tanareo rehetra azo antoko fa hiditra ny fanahy masina tonga ny azavan'ny ariva zavatra misy ny hoe andriamanitra kristy de iray ihany io zany ve ianareo ho petera tamin'ny andro pentekosta koko fantanareo zao ho an'ny taranaka israely rehetra fa andriamanitra dia efa nanao an'io jesosy io ihany zay nokoanareo ho tompo sy kristy andiny fa enina ambin'ny folo ny toko faharoa eny andriamanitra efa nanao an'io jesosy io ihany zay nomboanareo ho tompo sy kristy aoko ho fantatry ny taranaky ny israely rehetra zany zany tokoa nyresaka tamin'ny jiosy anankiray ah voatselakory zay tao amin'ilay trano davida hoy izy hoe tsy mahavita manapaka an'andriamanitra izaratelo zany ianareo jenitilisa ka nome azo hoany jiosy mahay kokoa noho zany zay hoy ah hoe tena izany tokoa ilay izy raby tsy manapaka an'andriamanitra izaratelo akory zay hoy ah hoe mihino andre mpaminany ve ianao hoy izy hoe zany tokoa hoy ah hoe mihino ny isaia toko fasivy andinin'ny fahenina ve ianao hoy izy eny hoy ah hoe izy ary ny resanympaminany eo mesi hoy hoe inona ny fifandraisana isy eo amin'ny mesisy andriamanitra hoy izy hoe andriamanitra izy hoy aho mariny zany amen hitanareo eo ary ianareo koa tsy hainareo ny manapaka azy izaratelo raha ianareo misionereto ny ray amin'izy ireo dia andeha ho any amin'ny jiosy mino aho ilehilahy mipetraka eto io aza manandrana mihitsy anomeny jiosy ny ray zanakara fanahymasina holazany ianareo avy an-tranony hoe fantany hoe avytay zany ny fivorimbeny nise tsy hainao an'izany izy ireo fa avelao izy hita hoe taizany nahatonga nofo an'io andriamanitra io ary izy ihany no andriamanitra tokana misy andriamanitra tonga nofo tamin'ny endrik'olombelona ka nivelona teo anivontsika anamasina antsika nakarina mba hahafahan'izy tenany ihany ho tonga endriky ny fanahymasina andriamanitra ilayray fanahymasina tao amin'ny olona iray ihany. Ny baiboly dia milaza ao amin'ny filazanany razan'i Jesosy Kristy ao amin'ny toko voalohany Matio hoy izy Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba. Eo ambany eo manao hoe ary teo ny avelao aho maky an'io dia ho fantatrareo fotsiny hoe mikasika ninona ny resako Matio ny toko voalohany ary sika ankehitriny dia ndeha sika nomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia tamin'izao fombo izao rehefa nofofony Josefa ho vady Maria reniny talohan'ny arahan'izy ireo dia efa nitoejazy izy avy amin'ny andriamanitra ilay ray izay ve no fomba mankinanaio hita fa nitoejaza avy tamin'iza ny veriko fa andriamanitra ray ny raina ko andriamanitra ny ray sy ny fanahy masina dia fanahy ray ihany raha tsy zany dia nanana ray anankiroa izy ary Josefa vadiny zay lehilahy mariny tsy nivonina ny analabaraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina fa raha mbola nysainany izany izy indro nisy anjelin'ny tompony sy teo aminy tamin'ny nofo nanao hoe ry Josefa zanaky Davidy aza matahy ho andrapiakatra ny marivadinao fa ilay ao an-kibony dia avy amin'ny andriamanitra ilay ray a tsia fanahy masina ko izy ary ny rain'i Jesosy Kristy ny fanahy masina inona ilay ao anatinareo ko andriamanitra izany ilay ray ihany koa tsy izany ve azo antoko ary iteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe jesosy ity andriamanitra ilay ray ty andriamanitra ilay fanahy masina ary ty andriamanitra zanaka jereo io ilay andriamanitra telo tsy milaza n'izany ny baiboly tsy maintsy ray ihany ireo roa ireo raha tsy izay dia manana ray anankiroa izy hitanareo tsy mety anana ray anankiroa izy fantatrareo zany koa hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe jesosy fa izy no hamonjin'ny olony ho afaka amin'ny fahotany ary zany rehetra zany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe ny virjiny itoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe imanoela zany hoe raha dika amintsika andriamanitra zay ny ao amin'ny matio toko voalohany matio toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy amby folo rehefa nylasy jesosy hoe mandehana manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina izy ary no anaran'ilay ray zanaka fanahy masina jesosy kristy mazava ho azy mamaky tantaram-pitiavana ianareo hoe jaona sy maria dia niaina sambatra foana avy eo iza moa jaona sy maria miverena any amin'ny voalohany tantara dia ahita raha tsy misy ary zavatra toy izany tsy misy anarana ray zanaka na fanahy masina dia izy anaran'izy ary zany miverena any amin'ny voalohany tantara dia ho hitanareo hoe iza no resahany petera tamin'ny andro pantekosta nanao hoe bebay ianareo rehetra ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy mba azy famelana ny elokareo nanana ny fanambarana izy nanana ny fanambarana jaona jesosy no ilay fanambarana izy mihitsy no nampiseho ny tenany eto amin'ny soratra masina za lay taloha lay ankehitriny ary ho avy ny tsitomy hoay marin' zany ankehitriny ndeha sika hoe ho amin'ny andinin'ny fahafito angakaingana mihitsy alohany voantsika ainga anarak'izay azo atao ny tsito fanjakana voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay amen sady nanao antsika ho fanjakana sy mpisorona ao an'andriamanitra rainy ary ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay amen hitanareo ve ny fanambarana eto ahoana ny nanambarana azy ahoana andriamanitra mihoatra aloha ny olona sady misitona ny volony sy ny afa koa miezaka hahita hoe ray zanaka fanahy masina inona no lasa telo ao amin'ny ray aza misitona ny volonareo na mihoatra ny lohanareo mijere ambony fotsiny avy any ambony ny fanambarana ary marina zany anambara izy io tsy hoe ray zanaka ary fanahy masina andraikitra telo izay miainan'andriamanitra tokany io tao amin'ilay andraikitra zany fanahy tamin'ny alalan'ny tenany ihany satria ny vatan'olombelona dia miamiena ka dia izy ihany nanao vatana ho an'ny tenany mivelona tao mba hamokatra ny rahany tenany sy tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo tahaka izay misy tao amin'ny sahetena fa namokatra vatana nofironona ary avy tamin'ilay vatana nateraka virjiny dia nanome raha anankiray izy izay nanamasina antsika sy na nafaka antsika tamin'ny tsifinoantsika mba hino azy ko ataontsika izany raha sika tompontsika izy izany no andriamanitra ataontsika andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hitanareo takany hoe mpaminany mpisolona ary mpanjaka fotsiny zavatra mitovy azy zany marina izany ankehitriny ny andiny fahafito ity ilay filazana miariary izao ilay filazana miariary indro izy avy amin'ny raha ona ary maso rehetra hita azy na dia ireo nandefina azy azy ary itomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany Oh, firsisan fotoana nanatsika, tena mafinaritra ity. Afaka miafy telopolo roapolo minitra ve nareo? Afaka ve nareo? Tsara zany. Ankehitriny koa rapitso. Zao arivo zao de iezaka sika ny aka miambina. Ny fahitana atao Patmo. Zao arivo zao. Androany de amarana eo amin'ilay filazana miariary sika.
Oh,
mahazo aina ve nareo? Tianareo ve ity baiboly tsara ity? Eo ny fanambarana. Inona? Inona zany? Nanisitra ny tanan'Andriamanitra atao amin'ity boky ity ka nanala ny sarony nanao hoe indro izy no mpaminany mpisorony mpanjaka ray zanaka fanamasina lay taloha lay kehitriny lay hoavy zany rehetra zany de andriamana ankehitriny indeha sorotsika ny sarony mandritry ny minitra vitsy fotsiny eto anampy atsika ny tompo anala ny sarony eo ammasotsika ary raiso indro izy ava amin'ny rahona ankehitriny ahoana ny fomba hiaviany miaraka amin'ny rahona rahona toy ny ahoana rahoany voninahitra sy ny anankiray amin'ireny rahoan'ny kotrobaratra ireny tsy akory na rahonorana fa rahoany voninahitra ho hitanareo hoe karazana rahoany inona ny saronany rehefa nahitany fahitany teo amin'ny tendrimbohitry ny fivatarey petera sy ny sasany nisy rahoana anankiray nanarona azy namirapiratra ny fitafiany voasaron'ny rahoana anankiray izy de niherin'andriamanitra oh tonga eo sika zao ao amin'ireo taona ny fiangonan'ireo milaza aminareo aho fa izany de manitikitika miatiny lalan'ny tenako zany ny fieritseretana anio inona ny fiaviany hitako zao andro zao zay velomantsika zao tsy misy ninninina tsy misy fanantenana tavely intsony afa-tsy ny fiaviany ho raisintsika aingana zany zao ankehitriny tsarovy ny maso rehetra hitazy ankehitriny tsy mifampakarana io raha zany sa tsy zany tanareo tsy ny fampakarana tsy mifampakarana io inona ary ny resahany eto lay fiaviana faharoa na de ireo zay nandefinazy azy ary tomany azy ny firenena rehetra ambony ny tany ankehitriny isika hiverina ka aka tantara vitsy ndeha sika hiverina ao amin'ny zakaria ary aka ny toko faharoambe folo ao amin'ny zakaria zakaria eny ary ary ny tompo nanampy ny olombojeny isan'andro tao amin'ny fiangona toninona nyfankasitrahantsika ny fanambarana tsaran'i Jesosy Kristy tsy faly noho ny aminy ve nareo ankehitriny ataontsika hiendrika boky zany aingana indrindra arak'izay azo atao hoan'ny olona ka rehefa azonareo zany de amaky azy ao amin'ny efitranonareo mangina ianareo sy ny sisa ka hianatra azy tsara ianareo ihany eny ary zakaria ny zakaria ny toko faharoambe folo ao amin'ny zakaria akehitriny ary tiatsika ny andray an'izao amin'ny fanafeny vavaka tokoa zao ary tiako ny akan'izao voninahitr'andriamanitra ankehitriny zakaria toko faharoambe folo ndeha atompontsika amin'ny andinin'ny fasivy enoy atao mpamaranana miresaka ny amin'ny fiaviana izy eto zakaria toko faharoambe folo ary manomboka amin'ny fahasivy andiny fahasivy ary zao no misy eo zakaria maminany fito amby valopolo ambe fajato taona talohany aviany kristy ary zao no isy eo amin'izany andro zany fa izaho hitady andringana ny jentilisa rehetra zay avy amely any jerosalema eritrereto zany ary ahidiko amin'ny taranaky davida sy amponina any jerosalema nyfanahany fahasoavana sy ny fonana ka ijery azay no lefony izy ankehitriny roviana no miverina any amin'ny jiosy ny filazantsara rehefa tapitra ny andro ny jentilisa de vonina amin'ny filazantsara ho any amin'ny jiosy o azoko atao raha azoko atao ny laza melo aminareo fotsiny zavatra kely anankiray zay vavoateny fa iseho eto mihitsy hitanareo amin'izao andro zao mihitsy hitanareo efa voatendry fa iseho ho hitatsika zany ao amin'ny taona ny fiangonana fa io zavatra lehibe io de efa voatendry iseho hitoy hatrany amin'ny apokalipsy toko faraiky ambiny folo mba akan'ireo mpaminany roa elisy mosesy zay miveriny indray ho an'ny jiosy vonina ny amin'izany sika mipetraka amin'ny toerany avokoa ny zavatra rehetra efa vonina ity afatra ho an'ny jentilisy ity tahaka nitondrany jiosy azy ho an'ny jentilisy no hitondrany jentilisy azy koa hiverina ho any amin'ny jiosy indray dia ho tonga ny fampakarana ankehitriny tsarovy fahitrangy io ao ariny fahorim-be ny fiangonana dia tsy mandalo fahorim-be fantatsika izany baiboly milaza hitanareo ankehitriny aidiny amin'ny taranaka israely ninona ifanahymasina io ihany hitanareo rehefa lasa ny fiangonany jentilisy And they look upon me whom they have pierced,
And they shall mourn for him as
Kanjeria zay no le funis
ari
sona stony olona zay misonan zanany lahatokana izy sady alahelo azy tony olona malahelo ny lahymatohany ary amin'izany andro zany dia isy fisaonana lehibe any jerosalema ary fisaonana eo amin'ny loha samy megido ary saonany tany samisa mpianakaviany avy ny fianakaviany davida amin'ny tokany ary ny fianakaviany natana amin'ny tokany ary ny taranaka isanisany mitokana rehefa mahita izy ireo dia inona no hitranga inona no iseho rehefa avy amin'ny raha amin'ny voninahitra izy amin'ny fisehoan'ny faharoa ary rehefa reo jiosy izay nandefinazy ireo fantatrareo ny soratra masina hafa dia milaza fa anontany azy izy ireo hoe taizany nazahoanao an'ireo rahatra eo hoy izy hoe tao an-trano ny sakaizako ary tsy ho any fisaonana mafy fotsiny ho an'ny jiosy izay nandah azy tsy ho mesia fa ho any fisaonana mafy ihany koa ho an'ireo jentilisa sisa tavelo izay nanaiky izay nandah azy tsy ho mesia no amin'izao andro izao hidradradrahatra sy tomahany izy ireo reo virijinina tory dia hidradradrahatra io ilay fiangonana izay nandany ahasolika tao amin'ny jirony misy virijiny folo ny voaka samy olona nafinaritra avokoa saingy ny dimy tamin'izy ireo nanana solika atao amin'ny fanaovanjirony ireo dimy hafa dia olona nafinaritra olona mahafinaritra saingy nanadino naka solika atao amin'ny fanaovanjirony ary narina ho any amin'ny maizina tany velana izy ireo izay isy fitomanina fidradradradrahana sy fikotroanify io izy io hidradradradra izy ireo milaza ny baiboly eto fa hidradradradra izy ireo ka tena ho vaky fo mandrapa eto dia anome anareo anankiray hafa genesis toko fa dimy ambefapolo raha tianareo ny akan'izay ndeha ho raha isika vetivety zany ka hamaky ihany koa amin'ny genesis ny mino a fa ny toko fa dimy ambefapolo amin'ny genesis tiako ny akan'izany eto josefa mampafantatra ny tenany amin'ny ankonany ary aky zany sika mba anehoana fotsiny ny endrika izay iseho amin'izany andro izany avy eo dia akambatsika izany ary josefa tsy nahatsindry fohintsony teo anatrehan'ireo rehetra izay teo aminy dia niantso mafy hoe lazao ny olona rehetra hiala eto amiko ankehitriny tsarovy josefa rehefa nampafantatra ny tenany dia niantso mafy hoe ny olona rehetra milahy eto anatrehako ary dia tsy nisy olona na dia raha iazany janona teo aminy raha nampafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny josefa dia nitomany mafy izy ary ny egiptiana sy ny tao an-tranon'ny faraona andre azy tsy maintsy ho nihika mafy izy ary hoy josefa tamin'ny rahalahiny zany josefa mbola velona ihany fa nyraiko ary tsy nahavaly azy ny rahalahiny fa tora kofotra teo anatrehan'ireo ary hoy josefa tamin'ny rahalahiny avy manatona ahy miangavy ianareo a dia nanaton'ireo ary hoy izy zany josefa rahalahinareo zay namidinareo aty egipta ary ankehitriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo fa hoe ianareo no mivarotra ao aty fa andriamanitra no nandefa taty alohanareo aty mba hamonjy aina o mahafinaritra izany fa roa taona izao no sarika eto amin'ny tany ary mbola isy tsy isy na fiasan-tany na fijinjana ary andriamanitra rehefa nampandeha ahy alohanareo mba tsy alan'ny taranaka anareo amin'ny tany sy amonjy ny ainareo amin'ny fanafahana lehibe avereo fotsiny ah aka ankehitriny ka ampitahany izany amin'ny zakaria ny faharoambiny folo fotoana fohimonja ankehitriny ny fantatsika ara-tandindona raha ny mampianatra ny tandindona anareo dia ho azonareo tsara foana le izy everiko ara-tandindona ankehitriny josefa rehefa teraka izy dia nankalain'ireo rahalahiny izy tsy marina ve zany ankehitriny dia tiako aseho anareo fa josefa dia maneho ny fiangonana feno ny fanahy josefa dia nankalain'ireo rahalahiny nahoana satria ara-panahy izy tsy hafananao ohatra josefa satria nahita fahitana izy tsy hafananao ohatra izy satria nanofy izy hitanareo sady afaka nandika nofy izy zany no zavatra efa tao aminy tsy afaka naneho zavatra hafa afa-tsy izay efa tao aminy izy eny koa nankahala azy ireo rahalahiny tsy amin'ny antony saingy ny rainy kosa ty azy satria mpaminany ny rainy jereo hoe ahoana izany teo amin'i jesosy andriamanitra ti any zanany saingy ireo rahalahy ireo fariseo sy sadiseo no nankahala azy satria afaka nanasitrana marary izy sy nilaza zavatra mialoha sy nahita fahitana nandika hitanareo hoe tiako lazaina nankahalaina izy tsy amin'ny antony inona ny nataon'izy ireo tamin'ny josefa modiny olazainy hoe maty izy dia natsipony tao an-davaka izy nalai ny fitafiana nisy raha misy loko fito izay nyrainy loko fito ihany no eo amin'ny avana ary ny avana fantatsika ho azontsika eo aorina kely ao everiko raha rifa niavana no ambony eto Jesosy izay miloko tahaka ny vato jaspisy karneola izy ary nisy havana. Niavana dia fanekena iray ary io ilay fanekenaandriamanitra teo amin'ny Josefa. Ary avy eo dia nasiany izy ireo raty eo amin'ny fitafiny ka nentiny verina tany amin'ilay ray ary efa natao hotony ny efa maty izy. Ka nefa mivoaka avy tao an-davaka izy ka napetraka tao amin'ny namidy tamin'ny farao tany Egipta tany ary nisy jeneraly anankiray nitazona azy. Ary rehefa nanao izany izy ireo dia nisy zavatra ratsy nyseho taminy ka nalefa tao an-tranomaizina izy. Ary naminany izy tao ary nilaza tamin'ireo lahy hoe hoaizany anankiray ary hoaizany anankiray hafa ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo arakaraka ny nofony avy. Ary avy eo nasandratra izy avy tao nakeo an-tany anakavana ny farao ka tsy misy olona nahazo nanatona ny farao raha tsy tamin'ny alalan'ny Josefa ihany. Jereo ty ankehitriny ny rehefa namidy tamin'ny egiptianny Josefa ary jereo fa ny zavatra rehetra nataony de maneo an'i Kristy. Jereo ty mpitondra kapoaka sy ty mpanao mofo aty fa samy nanofo izy roareo. Ary Jesosy rehefa tao amin'ny tranomaizina izy, tsaro fa tao an-tranomaizina Josefa. Ary rehefa tao an-tranomaizina i Jesosy, ahoana? Voafantsika teo amin'ny hazo fijaliana dia nisy anankiray voavonjy ary ny anankiray very. Josefa rehefa tao an-tranomaizina izy, ny anankiray voavonjy, ny anankiray very. Ary mario fa tao aoriany nanesorana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nasandratra any amin'ny lanitra izy ka mipetraka eo an-tanana ankavana n'ilay fanahy lehibe Jehovah. Tsy misy olona mahay manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalako. Tsy ny araba ry maria, tsy masiny zona masiny zaroa fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay mpanalalana tokana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Hitanareo io vatana sarobidy izay nitoeran'Andriamanitra io eto anivontsika izay naka ny anaran'Andriamanitra ary Andriamanitra naka ny anaran'olombelona. Andriamanitra naka jereo eto tamin'ny voalohany Adama rehefa tsy haiky fotsiny miala amin'ity to mbola misy olona tsy mahazo azy any hoany. Jereo tamin'ny voalohany mamela aby seho zavatra aminareo indray mampitandrina ny fanahy masina mba hanao an'izao. Avelako ray minitra aloha ny lohevitro. Rehefa tonga tany amin'ny voninahitra ilay vaovao voalohany fa hoe very ilay zanaka i Adama, dia nandefa anjely anankiray ve Andriamanitra? Nandefa zanaka anankiray ve izy? Nandefa olo-kafa anankiray ve izy? Izy no tonga, izy tenany mba hanavitra ny zanany very. Halleluja! Andriamanitra tsy nanakina ny zany tamin'ny hafa fa tsy ny tenany ihany. Tonga nofo Andriamanitra kanonina tamintsika ary nanavitra ny olona izy tenany. Izany no isika dia voavonjy hony baiboly hoe tamin'ny ran'Andriamanitra. Ilay mety maty Andriamanitra dia ilay Andriamanitra tsy mety maty ny tonga mety maty mba hanaisotra ny ota. Tonga zanak'ondry izy tenany mba hita ao amin'ny voninahitra voasarona ary niaraka tamin'ny rahany tenany teo anoloany tany ambadiky ny voaly. Ary ankehitriny Josefa dia nidina nankany Egipta ary nasandratra avy tao an-tranomaizina izy tany hoeo an-tanànakavanan'ny farao ary natao ho mpanapaka. Ary ny zavatra rehetra dia nambinina tamin'ny andro ny Josefa. Ankehitriny rehefa miverina Jesosy na dia nianefitra aza dia amonytony rozy izy ny zanaky ny fanambinana tandindony Josefa. Napetraka izy ireo Josefa tao nataon'ilay jeneraly tao an-tranony izy. Izay rehetra nataony dia nambinina izy. Nataon'izy ireo tao an-tranomaizina izy dia nambinina ny tranomaizina manontolo. Izay rehetra nataon'izy ireo dia nambinina izy. Ary rehefa nasandratra izy lay ambony indrindra teo amin'ny farao, teo anilan'ny farao, dia ny zavatra rehetra tao Egipta dia nambinina teo ambonin'ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Rehefa miverina izy dia ho tany ny fanambinana ity. Lay anefitra fahiny dia amony ary isy sakafo amin'ny toerana rehetra ary sika dia afaka sika rehetra hipetraka eo ambanin'ny tena aviavitsika avy ka iomesy ifaly ary ho velona marak'izay eo amin'ny faratra eny rehefa miverina izy amin'ny mahampanjaka. Zanak'olona izy teo mpaminany. Amen. Zanak'olona izy teo fanatitra mpisorona. Zanak'olona izy zao amin'ny mahampanjaka. Lay zanak' David mipetraka eo amin'ny seza fiandriana. Zanak'olona izy no ilay Andriamanitra voaseho amin'ny mahazanak'olona. Nidina izy ka tonga olona mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Tonga olona izy mba ho mpaminany. Tonga olona izy mba ho mpisorona. Tonga olona izy mba ho mpanjaka. Mpanjaka ny lanitra, mpanjaka an'ireo masina, ilay mpanjaka mandrakizay. Efa mpanjaka foana, ho mpanjaka foana, mpanjaka mandrakizay. Ankehitriny mario koa Josefa, talohany nanosony Josefa teo dia tsy maintsy nampanenony trompetra izy ireo aloha ary niantso mafy ny olona hoe mandole amin'i Josefa. na inona zavatra nataon'ny olona anankiray, nivarotra vokatra teny amin'ny lalana izy, rehefa nanena io tropetra io de nalefi ny lohalina. Misy olona anankiray efa vonona ny anitsy tany anaka volany nefa nalefi ny lohalina, avy tsy sefa. Oh, ilay ionika efa vonona ny anao ny asany, inona ny nataony? Tsy maintsy nijanona izy, avy Josefa naneno ny trompetra. Indray androany ny zavatra rehetra, na de ny fotoana azy de hijanona. Rehefa neno ny trompetra an'Andriamanitra de zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana, ary posaka ilay maraina marak'izay, mamirapiritra sy mahafinaritra. Ampilefitra ny lohaliny ny zavatra rehetra, ny lohalika rehetra ilefitra, ary ny lela rehetra anaiky anty manomboaka etriny. Ny fahotan'ny olona sasany mialoha, ny any sasany manaraka. Fa mareo akehitriny ny zavatra miseho be voninahitra zany. Josefa ary rehefa avy nakavady jentilisy anankiray izy de nahazo fianakaviana anankiray, Efraima sy Manase ny zanany. Mba tsikatrareo ve tamin'ny farana, Josefa rehefa nanompoka nytsodrano any Efraima sy Manase i Jakoba, rehefa nanompoka nametraka antanana izy de napetra ny teo akavanany Efraima, Manase teo akavia mba azaho ny tanana akavanana amin'nytsodrano ny zokony. Saingy rehefa nanompoka ny vavaka izy de nifamotitra ny tanany ka nomena n'ilay zandry ny fitahin'ny tanana akavanana raha tokony ho azo n'ilay teo akavanana. Ary hoy Josefa, tsy zorika ahko eo, hoy izy napetraka ho teo amin'ny Manase ny tsodrano raha tokony hoe eo amin'ny Efraima, de hoy izy hoe Andriamanitra no nampifamotitra ny tanako. Ino zany? Avy tamin'ny Jiosy ilay zokony, ilay nyfidian'Andriamanitra voalohany teo amin'ny azo fijaliana no niverina ho any amin'ny jentilisa ilay fitahina mba haka ny ampakara. Ny fitahina dia avy tamin'ny alalan'ny azo fijaliana, avy tamin'ny Jiosy ho an'ny jentilisa. Milavina izy ireo ny azo fijaliana, noho izany dia naka ny ampakarina jentilisa izy. Ary akehitriny Josefa rehefa talohan' izao, rehefa nondratran'ireo rahalahiny izy zay tsy nanana firaisana intsony izy ireo nanetry ny taona maro, ny Jiosy. Ary akehitriny jereo, iverinao amin'ny Zakaria sika izao, zay nidradradradrany izy ireo ary nysaona sy nidradradrato, ary na de ireo fianakaviana aza de hisaraka amin'ireo fianakaviana hafa nivoaka nanao hoe ahoana ny nanaovantsika zao, ahoana ny tena nahavitantsika nanao an'izao. Rehefa nilaza izy ireo hoe taiza ny nahazahoanao reto ratrireto, reto marika amin'ny tananao reto, na de zay nandefinazy aza, avy amin'ny rahona izy. Ary hita azy izy ireo, na dy ireo zay nandefinazy azy, ary saona ny fianakaviana rehetra, ary dradradradra izy ireo, tsy hoainy izy ireo zay atao. Ary Josefa rehefa fantatrareo ny tantara, rehefa hitan'ireo rahalahiny de moa tsy nahiteny hebreo izy ka nakampandika teny andika ho azy, ary tsy niteny hebreo izy toy izay no nataony saingy mba te ahita izy. Ary tamin'ny farany ndray andro rehefa netin'izy ireo le rahalahy keliny, tsikaritsareo ve fa Benjamina no nampirehitra ny fanahiny Josefa? Inona ary zany amin'izao andro zao nampirehitra ny fanahiny ilay Josefa atsika? Jesosy, ilay fiangonana tanora zay tany lavitra tany, zay nitandrina ny didin'Andriamanitra, ary io dia vahoaka nateraka indray, zay miangona ao Palestina, zay tafaverina indray. Io kitan'i Davida misy zorony enina io, ilay sainatra nainy indrindra eto amin'izao tontolo izao, firenena anankiray no nateraka tao anatin'ny taona farany izao, io Israely. Ravy ireo firenena mifony Israely, rehefa matarana nambarany baiboly mialoha, vo isany androny jentilisa feno fahoriana maro, iverena ry Israely eo amin'ny anareo. Akaiky ny andro ny fanavotany, resy tao hatrany fony olo, jereo ny bombanareo reo azavana atomika, ako feno ny fanahy anareo, ny fanaovanjironareo voadio sy azava miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Nandaingy ireo mpaminany sandoka, lavin'izy ireo ny famarinan'Andriamanitra, fa Jesosy Kristy no andriamanitsika. Voninahitra fa tonga ny fanambarana, koa dia mamindra eo amin'izay nitsany ireo apôstôlisika teny eo amin'ny toerana izy ireo ihany. Satria akaiky ny andro ny fanavotana, resy tahotra ny fony olo, aoko fenoina ny fanahin'Andriamanitra ianareo, ny fanaovanjironareo ho voadio sy azafa miandrandra akaiky ny fanavotana anareo. Josefa rehefa nahitany Benjamina kely nitsangana teo izy, io ilay rahalahy keliny, hitanareo Benjamina kely ankehitriny mbola tanora mipetraka teo, refoko avy amin'ny avy amin'ny tany avy amin'ny jiosy dia niverina teo amin'izay hijoroan'ny efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy mba handray an'i kristy rehefa mahita ny fiaviana izy ireo. Ilaza izy ireo hoe indro ty ilay andriamanitsika izay nandrasantsika. Avy eo dia ho hitan'izy ireo ilay voalefina. Nafita izy reto hoy izy hoe tao an-trano ny sakaizako. Ary tratratraby sy tomany izy ireo ary fianaka viana tsirairay. Refoko ny Davida sy Naftaly ary izy rehetra dia tsy tokatokanafy ny fianaka viana tsirairay ka hitomaniny tenany rehefa mahita azy mitsakany any amin'ny habakabaka dia ilay ny ombohany izy ireo. Ho inona ny hafany? Jereo zay nylazainy Josefa rehefa hoy izy jereo ny zavatra hafa anankiray. Jereo teo anoloany Josefa ireo zanaka. Dia nijery azy ireo izy, nahita ny Benjamina kely izy, nahita ny Efraima izy, nahita sisa rehetra teo, Gada sy izy rehetra, ary reo foko roby folo, reo foko folo teo nitsangana teo anoloany. Hitan'izy rehetra nitsangana teo, fantany faralahany izy ireo. Fa nijery amin'ny Benjamina kely izy avy hatrany, nanomboka ny atery ny tendany. Fantany fa niazy ireo, inona no lazainy? Avoay ny olona rehetra hiala eto amiko. Inona ny nanjohan'ny vadiny sy reto zanany? Nakao amin'ny lapy izy ireo. Aiza ny toerana andehanan'ny fiangonan'ny jentilisa ny fampakarana? Ao amin'ny lapa. Ny apakary, aleloia, ny apakarina dia hoesorina hiala amin'ny tany amin'ny fampakarana. Fa rehefa miverina izy dia tsy ho eo ny apakarina. Rehefa mampafantatra ny tenany amin'ireo rahalana izy, ireo jiosy, ireo izay nandefina azy, ireo izay nanda azy. Fa ny vadiny sy ny malalany kosa, ireo sakaizany akaiky teo, lay namany nalefa n'andriamanitra ho azy dia tao amin'ny tempoly. Ary rehefa nijery izy dia laza izy fa izy ireo dia tsy nahafantatra izy ireo hoy izy ireo hoe ty andriana lehibe ty nanompoka ny teny izy ireo izy samy izy ny amin'ireo zavatra izay nataonaizy ireo. Mino aho fa Efraima na tsy Efraima fa adiniko hoe iza tamin'izy ireo lay izay nilaza hoe eny tsy tokony namonony rahalahyntsika isika dia Josefa. Hoy izy hoe hitanareo mandray ny valiny isika. Robena hoy Robena hoe tsy tokony namonony rahalahyntsika isika. Hoy izy ireo hoe satria hitanareo mandray ny valiny nataontsika isika. Ary nitsangana teo Josefa. Tsy nihevitra izy ireo mahazo ny teny hebreo izy ireo. Fa hainy zany. Mieritreritra ny sasany hoe tsy mahazo ny teny amin'ny teny tsy fantany. Fa fantany amin'izany rehetra izany. Ia, fantany. Ny fanjakan'ny jentilisa dia tonga miaraka amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny fandikana tao amin'ilay lo volamena, ilay lo volamena talohan'ny anjerany. Inona ny namarana nitaona vanim-potoanany jentilisa voalohany io? Nisy tanana nanoratra tamin'ny teny tsy fantatra teo tamin'ny rindrina. Ary nisy lehilahy anankiray nahainandika sy nilaza hoe inona le izy. Io fomba io ihany koa ny iafarany. Amen. Manomboka sy mifarana amin'ny fomba io ihany zany. Miverin'izy ireo fa tsy ho azo ny fiteny izay nitenenan'izy ireo saingy hain'le izy. Hoy izy ireo hoe hitanareo ve no mahazo antsika? Ary Josefa nahita avy eo fa nanenin'izy ireo noho ny zavatra nataony. Eto dia hitan'ireo alahelo sy nenin'izy ireo noho ny nandavany azy. Any ka voadona mafy izy tao amin'ny tendany tao. Vonina izy nandefa ny fiangonany hiala amin'ny tany. Akaso ho amin'ny voninahitra. Avy eo dia hivery. Ary isaona ny foko rehetra eto tany. Inona nataon'izy ireo? Robena, izy rehetra dia nanomboka ny tomany. Hoy izy ireo natahotra izy ireo ka nanao hoe izy ty fantatsika izao fa vitany amintsika amono antsika izy ankehitriny. Ankehitriny izy fantatsika fa olevo isika ankehitriny izao satria ity ilay Josefa izay nanalavitra antsika fa ely Josefa io lay rahalahyntsika tena vitany amintsika ankehitriny. Hoy izy hoe azatesany amin'ny teny anareo ianareo andriamanitra ny nanao an'izao mba hamonjy aina. Inona ny nataon'andriamanitra? Nahoana ny jiosy ny nandahan'i Jesosy? Mba hahafahantsika jentilisa mba ho ilay vahoaka izay natsony ny voaka noho ny amin'ny anarany. Nanao an'izao andriamanitra mba hamonjy aina n'ilay fiangonany jentilisa apakara. Ny foko rehetra izay nanda azy dia izao. Anafina ny tenany any anaty tranobiby izy ireo sy any anaty vatolampy sy ny sisa. Andeha eran'ny tendrombohitra rehetra io izy ireo. Nandahany io izy ireo azy. Ny taranaka rehetra eto tany dia hidradradradra noho ny aminy. Ary ny fianakaviana tsirairay ao amin'ny Israely tsy tokatokana avy. Hisaraka ny fianakaviana. Ny ray miala amin'ny ray afaka anao hoe nahoana sika ny nanao an'izao? Ahoana ny nahatonga antsika nanda azy? Ahoana? Io mitsangan'io izy. Io ilay andriamanitra izay nandrasantsika. Ary io izy io miaraka amin'ireo diapatsika eo amin'ny tanany. Ary tsika ny nanao an'io. Ary marina tokoa no lazainy reto rahalahiny reto teo. Rehefa niverina izy ireo ka nanao hoe io Josefa aina mihitsika. Hoy izy hoe izany Josefa rahalahinareo izay namidinareo tany Egipta. Nangorooro izy ireo ary nysaona sy nidradradratra izy ireo. Miazakazaka fanatona amin'ny anankiray. Inona no nataontsika? Hoy izy hoe azatezitra amin'ny tenanareo satria andriamanitra ny nanao an'izao rehetra izao. Andriamanitra ny nandefa mialoha.
andriamanitra nanao ny olona rehetra, olona fotsy, olona mainty, olona zarazara, olona mavo, ny olona rehetra. Andriamanitra ny namorona ny olona tsiraray. Izy ny namorona ny jentilisa, namorona ny jiosy, izy namorona ny rehetra. Zany rehetra zany dia hoan'ny voninahiny, ary tsy maintsy nanao an'izany ny jiosy nandahany ity mba hakanam-pakarina jentilisa anankiray. Zay no antony nisiny retanidina rehetra, ilay ampakarina jentilisa sy ny solofony miaraka aminy, ilay fiangonana pantekotista be voninahitra zay voasasa tamin'ny rano zanak'ondry miaraka amin'ny herin'ny fitsakanana rehetra mitoetra ao anatin'izy ireo, dia hitsangana ray androany ao amin'ny fampakarana, ao anatin'ny fotoana foy, ao anatin'ny ray mpimaso, andeha ho any amin'ny fanatrehan'i Jesosy rehefa hiverina izy ka hanala lavitra ny rehetra mba hampahafantatra ny tenany amin'ireo rahalahiny. Jereo zay lazany soratra masiny eto ampamaranana. Oh, indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy. Ankehitriny dia miresaka ny amin'ny fiaviany faharoa izy fa tsy ny fampakarana. Ary na dia ireo izay nandefinazy aza, ny toko fafito ny andiny voalohany na ny andininy fafito amin'ny toko voalohany, ary ny maso rehetra hita azy, ary na dia ireo izay nandefinazy azy, ary hidradradradra ny firenena rehetra ambonin'ny tany noho ny aminy, eny tokoa. Amen. Avy eo dia omeny izao tena zava-dehibe izao. Iza moa io tsy maintsy ho tadiavina izy ireo io. Zany ho alfa sy omega, zany ho a sy zedra, ny a sy zedra grika, ny alfabeta grika. Ny asa toko faharoa andiny fahina mpiteripolo ny hoy Petera, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena mba avonjy ny olona na tsia mamelahny areo diso ilay izy. Hoy izy hoe, ko aoka ho fantatry ny taranak' Israely rehetra marimarina fa andriamanitra ny nanao an'iny Jesosy iny ihany zay nomboanareo tamin'ny azo fijaliana ho tompo sy kristy. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito sy roa ambin'ny folo, hoy Tomasy hoe, tompo, aseho anay indray dia ampy ho anay izay. Hoy izy, izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany fa, hoy izy, izay mahita dia mahita ny ray. Ahoana no lovanao hoe aseho ihany ray, zasy ny ray dia ray ihany. Nolazaiko tamin'ny olona anankiray izany ray mandeha. Hoy ilay ramatoa hoe, ray minitra monja andray matobrana aminy. Hoy izy hoe, enao sy mivadinao dia iray tokoa. Hoy aho hoe, saingy tsy tahaka izany. Hoy izy hoe, azafady hoe, hoy aho hoe, mahita ve anao? Hoy izy hoe, mahita. Hoy aho hoe, mahita vadiko ve anao? Hoy izy hoe, tsia. Hoy aho hoe, ka de zavatra tsy mitovy zany. Hoy izy hoe, raha nahita ianareo de nahita ny ray tena ampitsara ho anio zany. Ao amin'ny masina jaona na ny jaona voalohany toko fadimy andiny fahafito sy fahavalo, ho anareo rehetra zay mandray zany, jaona voalohany toko fadimy andiny fahafito sy fahavalo milaza amin'ny baiboly lay miteny eto, lay olona nanoratra ty apokalipsy ty ihany zay nomeny Jesosy azy. Hoy izy hoe, misy telo zay manambara ny an-danitra: ny ray ny teny de zanaka, ny ray ny teny ary ny fanamasina, ary ray ihany ireo telo ireo. Misy telo zay manambara ety an-tany: rano, ra ary fanahy, ary mifanaraka izy ireo, fa tsy hoe iray fa mifanaraka ao amin'ny iray. Tsy afaka manana ny ray ianareo nefa tsy manana ny zanaka, tsy afaka manana ny ray na ny zanaka ianareo nefa tsy manana ny fanamasina. Maro zany nefa ianareo, ary ny rano, ra ary fanahy, ireo zavatra ilaina mba hidirana ao amin'ny vatany. Rehefa misy mifaterahana ranofo, inona ny zavatra mitranga voalohany rehefa hiteraka zaza ny vehivavy anankiray? Ny zavatra voalohany de rano, ny zavatra faharoa de ny ra, marina ve? Zavatra manaraka de ny fanahy. Mandray fofinay ilay zaza manomboka miaina: rano, ra ary fanahy. Zay no mikambana ao amin'ny fahaterahana ranofo, ary koa ny fahaterahana ara-panahy. Ny batisan'ny rano, ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana, mino ny tompo Jesosy Kristy. Rano, inona manaraka? Ra, fanamasinana, fanadiovana, mamoaka azy. Teo na diso anareo olona nazariana, tonga hatreo fotsiny ianareo fa tsy mba nandeha lavidavitra. Misiny izay nao amasinina teo amin'ny alitara de vonona ho amin'ny fanompoana, fa tsy hoe ao anaty fanompoana. Sambatra ireo fahasambarana izay naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana, fa izy no ovokisany. Ny siny de no amasinina, mariny zany tahaka andreo virjiny. Ny teny hoe virjiny de midika madio, masina, tsy voajangajanga. No amasinina, ny dimy nanana solika ary ny dimy tsia, ny dimy feno, ary reo hafa kosa de nijanona teo amin'ny fanamasinana. Efa nyraisinareo ve fanahymasina fony voniana anareo, ianareo batista presbiteriana? Tsy fantatray akory fa hoe nisy zany fanahymasina zany. Fa hoana nanaovana batisa anareo? Rehefa avy nametrahany tanana izy ireo, reo teo amin'izany, rehefa novonjena sy nomasinina de nofenoana ny fanahymasina. Marina zany, rano, ra, fanahy. Jesosy de tonga mba hanasa sy hanadio ary hanamasina fiangonana anankiray mba hahafahany ho tonga sy hiverinao tamin'ny rany tenany. Nomeny ny rany tenany zay naterak'Andriamanitra mba hahafahany manadio atsika amin'ilay fahaterahantsika tamin'ny firaisan'ny nofo, ka manome antsika amin'ny fanamasinana sy ny masina zay hahafahany tenany mihitsy ho tonga. Vetivety foana dia tsy hahita azy zao tontolo zao, fa ianareo no ahita satria aho mpanolo tena omba anareo ho ao anatinareo mandra-patonga ny fahatapera zao tontolo zao amen amin'ny lalana rehetra dia omba anareo aho miasa taoko no ataonareo koa zao famantarany zao no anaraka raha izay mihina andriamanitra ho amin'ny fiangonana adray ny maha andriamanitra misy telo zay manambara ny an-danitra ray teny zanaka fanahymasina iray izy ireo ankehitriny mety ho voavonjy ianareo fa tsy no hamasinina mety no hamasinina ianareo fa tsy manana ny fanahymasina eny fanahy no hamasinina fa tsy ny fenoana manamasina ny fonareo manadio ny fonareo fa tsy mameno zavatra azy zay no mahatonga antiny laza hoe rehefa mivoaka amin'ny olona ny fanahymaloto de mandeha mitety ny tany hay izy miveriny ray izy de mahita ny trano ny voavoatra tsara avokoa ary miditra ao ary ny farany zany olo zany de imbetsaka impito ratsy noho ny tamin'ny voalohany zay ny nahazo anareo ry mpivahiny masina nazarianina sinsisy nanaiky ianareo saingy rehefa tonga ny fanahymasina nanompoka ny teny tamin'ny teny tsy fantatra ary nanome famantarana sy fahagagana dia nantsoanareo hoe ny devoly zany ka ny teny ratsy nasan'andriamanitra ianareo ny antso azy hoe zavatra maloto ary hitanareo hoe nalea fiangonanareo mivoa amin'izany zao ny ora efa ampianarina ny fanambaran'i jesosy kristy andriamanitra voambara ao amin'ny herin'ny fanehony ny fanahymasina amen akaiky ny andro fanavotana eny manyandriamanitra azy tao aminy timoty voalohany toko fahatelo andiny fahina ambe folo raha manaiky mihitsy fa lehibe zava-miafina ny amin'ny toe-panaharaka an'andriamanitra fa andriamanitra dia naseho teo amin'ny nofo hitan'ny anjely ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra o mitoy de mitoy hatrany zany fa aizany misy atsika izao eo amin'ny faran'ny andinin'ny fahavalo raha rivotsika dia anompoka amin'ny andinin'ny fahasivy ny fahitana tao patmo o misy zavatra lehibe voatahiro atsika tianareo ve izy tena ataonareo tokoa ve zany andriamanitra ve mampafantatra ny tenany taminareo ka tonga voambara fa izy ny zanak'andriamanitra jesosy kristy andriamanitra voaseho amin'ny nofo mba hanaisitra ny ota manambara ny tenany izy amin'izao andro faran'izao ao amin'ny fiangonany mampafantatra ny tenany ankehitriny ireo zavatra mitranga amin'ny fiangonana ireo dinioka jereo amin'ny farany ty afatra ity raha tsy milaza amin'ny baiboly fa hitranga ireo zavatra eo tena marina mihitsy jereo raha tsy mitranga tokoa ireo zavatra eo ao amin'ny taonany efesosy sy ny pergamosy tiatira sinsisy ny taona tsirairay nilaza an'izay ho ataon'ny lotera io sy izay ho ataon'ny wesle ary izay fomba hidirany ity anaram-piangonana patekotisy ity ao amin'ny lodiki toerana matimaty saingy eo anivon'izany rehetra zany no isy tona ny vahoakany mariny zany tena izany tokoa eo amin'ny farany sika izao tena faly tokoa ary rehefa mahita ny fomba ny alan'ny tenako teo a ka mijery an'ireo sakaizako sy ny sisa ary mahita n'izao tontolo izao sy ny fahasimbana izay eo aminy ary koa mieritreritra fa tena manakaiky ny fiavian'ny tompo eo amin'ny fiafarahan'ny taony sika resiny tahotra ny fon'ny olona naiza ny olona rehetra fa nairan' izany ary amin'ny radio amin'ny fotoana rehetra aoko vonona amin'ny rivotra mely tapoka alao ato ity ary alao ato izao ary mandehana any ambany rihana ahoana no afanareo hiafina an'izany tsy hainareo efena an'izany eny io zavatra io dia hidina any amin'ny dimampolo amby zato tongotra any anaty tany any amin'ny dimampolo amby zato maily efa joro eny ny fihetsika tsahaterak' izany dia raha eto izany no milatsaka dia anapotika ny indianapolisy hatrany amin'ny fotony eny anapotipotika ny indianapolisy fotsiny izany satria raha latsaka eto livily io hitanareo ny anankiray amin'izy ireo sarotra ny laza hoe inona no azon'izy ireo akoatr'izany ary jereo fa tsy ilainareo akory tsy ilainareo rosia tsy mila manaomanao an'izany kubany mahavita an'izany toerana kely na toerana kely manana abeny alkatrazy lavitra any aza dia ahavitan'izany asarona an'izao tontolo izao ny zavatra tokana hany ataonareo dia ny manitsy azy fotsiny dia misidona tady anankiray tsy mila tafika anareo olona taitaitra anankiroa fotsiny ny ilainareo anao an'izany eo an-tanany devoly tena mariny zany ataony izany ary dia hifarana ny zavatra rehetra mifarana ny rehetra av eo saingy mamela anome anareo an'ity zavatra voatahty rehefa hitatsika fa manakaiky tokoa zany raha hitatsika fa ho tongo zany alohan'ny rahapitso maraina tsarovy fa mody any an-trano ny fiangonana alohan'ny hitrangana zany miseho aloha ny fampakarana ankehitriny mba tsy ampikorotana anareo dia tsarovy hoy jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny noa tahaka ny tamin'ny andro ny lota tsarovy fa talohany latsahan'ny orana anankiray efa tao anaty samy fiary noa hitanareo tao anaty samy fiary noa nentina teo ambonin' zany izy namaky an'io ary ankehitriny noa dia tandindonyireo jiosy fa enoka kosa nody tany an-trano tsy maty ary rehefa nahitany enoka lasy noa de fantany fa tonga ny fotoana hikarakarana n'ilay samy fiara mariny zany io ny famantarany noa rehefa nody tany an-trano enoka ary raha vatany vao alaina ny fiangonany jentilisy de mampafantatra ny tenany amin'ny israely izy hitanareo mariny zany tsarovy fa tamin'ny andro ny lota araka nylazain' jesosy talohany nandonany mpitikafo anankiray ny tany hoy ilay anjely miasaka za haingana milahy eto fa tsy mahazo manao ninninona mandra-pialanao talohany nandonany afo dia efa nivoaka silasy lota sy ny fianakaviany toy izany koa ny fampakarana dia tonga mialohany ny anomboany fahorimbe ny fahorimbe maro ny olona mampifangaro azy io ho ahitsitsika izany amin'ity herinandro ity raha sitrako ny tompo amin'ny alala ny fanampiany tompo tsarovy mitadiny fotoana fahorimbe goavanareo zany de raha tianareo nytandidiny zany eo am baiboly de ireo andro mpahoriny jakôba zany hitanareo rehefa ory izy tsy misy idirany zany amin'ny jentilisy tsy misy idirany jentilisy am'zany tsy misy tandindony zany eo am baiboly na karina ny fiangonany jentilisy ary ianareo mitadiny rano iova ora ny zavatra toy izany ho tonga eo amin'ny israely ndray zany miverina miaraka mosesy sy elia rehefa miverina izy ireo elia efa fanefany miverina indray ao amin'ny fanahy tsy nisy maty tamin'izy ireo na maty mosesy tsy fantatra izy ireo ny toerana nandevena anazy tsy maintsy natsangana izy tany hoany miaraka tamin'izay teo anelanelany satria teo amin'ny tendrombohitra fiovantare de teo izy nyresaka tamin'i jesosy satry zany hitanareo noho izany de hiverina izy ireo ka hovonoiny ary apetraka eo an-dalambe antsoina araka ny hevi-panao hoe sôdôma teo amin'izay nanombohana ny tompontsika jerosalema hitory amin'ny jiosy izy ireo ka hamelin'ny tany sy andrindrina ny lanitra sy ny sisa toy izany ary ny faran'ny asa fanompony jentilisa dia hitoy ka hifandray amin'izany dia ody any an-trano ny jentilisa ary io asa fanompony io dia hitoy isy fiafarana matsiravina ny zavatra rehetra ny roapahatelon'ny tany dia ho rava sy ny sisa rehetra rehefa apetraka eo an-dalambe ireo vatana maty ireo telo andro dia jereo hoe karazana inona izany jereo anie reto sary azoko avy tany amerika atsimo reto hoe rehefa namono an'ilay misionera pentekostista ry zareo tany ny vadiny tsitra teo an-dalambe ary izy sy ny ankizy kely anankiroa vavy kely ary mibotsina toy izao ny tibo kely tsy nalevony akory ary izy ireo nandehandeha teo izy ireo nandroro azy ireo toy izany nandritry ny telo na efatrandro nalaindralay kopy sary zany ananako izy ireo any an-trano hitanareo ny fomba nataon'izy ireo ary teo dia ny fandefa fanomezana izy ireo ny tsirairay jereo hoe ahoana ny tandindony zany eo am baiboly de hitanareo hoe fiangonana inona no anao an'izany mariny zany tena tombotra ary misokosoko tahaka amena rana anankiray mihitsy izy am'izao fotoana zao tena fetsy arak'izay azo atao famantarana zavatra maro am'izao ankehitriny zao jereo anie faminaniana zay nomeny tompo ato amin'ny telo ampitelopolo ahoana nitrangany zany amela ny vehivavy ifidy izy ireo rehefa mifidy de ifidy zay olona ratsy izy zavatra fito no nomena ary ny dimy tamin'ireo de efa nitranga ny zavatra manaraka de ilay vehivavy lehibe fiangonana anankiray hery anankiray na zavatra hafa no hitondra nyity etazonia ity hanapaka av eo a de nahita azy tahaka ny lavenina ny paritaka rehefa tonga teny amin'ny farany izy andro farany zany hoy izany anana milina afaka mili ny tenany izy ireo tsy mila misy mpamily ao anatiny vao vitan'izy ireo zany hoy zany raika amby folo taona ny fanamasina ny laza tamiko ty eto amin'ny taratasy ity zany tsy azonareo atao tsy azonareo laviny zany ity eto amin'ny taratasy ity zany arak'izay nolazay ny fanahymasina raika ambe folo taona talohany nanorenana maginolaina de hoy a hoy aho hoe ny allemana amerika de anao ny folo rosevelta no karla indrindra amin'izy rehetra ary mariny zany zany tokoa izy tsy hoe andratra anareo mpiti demokraty sy akory fa za de milaza aminareo tsy ny demokraty na repoblikana zany fa jesosy kristy zany lay zanak'andriamanitra no nyresantsika za de sady tsy demokraty ny tsy repoblikana koa kristianna ko de izy ireo ninino zany na inona fa mario eto ary jereo eto ndray andro raha tianareo ny ahita hoe andehana jolato inona le izy alai ny reny mili reny de amboarina am'izay amin'ny fotoana rehetra ifidiananareo ho an'andriamato nixon de tsy maintsy mifidy an'ity sakaiza anankiray ty koa ianareo amin'io fotoana io ihany ya je edgar ouvert nanalanyireny mily ireny firy nefa namaky an'izany eny azo antoko ao amin'ny gazety zany rehetra zany ny vaovao ny zavatra afa koa hitanareo ve hoe aizany misy atsika tsy misy mahitsy intsony afa tsy kristy amen o ity bokotra anainy voatahty zany izy ity io ny hoany tokana amilaza aminareo, izy ianareo, avaiza ianareo ary ho aiza ianareo. Eny tompo, ty bokotra anay ny voataty o no manao aho ho ti azy, tsy mba ianareo koa ve?
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. Andro lehibe tohinona ny eo anoloantsika ary sakay. Fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra ny anjeliny, izay tonga ka naneo an'izany tamin'ny jaona, mba hahafahany mampahafantatra tamin'ireo taona amin'ny fiangonana ny zavatra izay efa voatahiro antsika. Hitantsika ny tompo ankehitriny raha toa ka hitsangantsika, ary aoka izay mitendry ny piano amin'ny antsika feokira raha sitran'izany, raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny enoy, misy tsy salasalana fa misy vahiny eto anivontsika izay ato amin'ity tabernakla ity izao marain' izao. Tiako ianareo anyray tanana azy ireo, asao izy ireo ody araka aminareo sy ninina koa, ary ataovy tonga soa ny rehetra. Tiako ny rehetra hanana antoka fa anao izany, ary tsarofo fa manomboka amin'ny fitora ny fivoriana rahariva, fa amin'ny fito sasany dia iresaka ny amin'ny fahitana tao Patmoa. Raha pitso ariva raha sitrako ny tompo iresaka ny amin'ny taona amin'ny fiangonana voalohany aho, Efesosy, amin'ny taona ny fiangonana. Ankehitriny hirany hoe raiso ao aminao ny anaran'i Jesosy isika, io no hira famaranana eto amin'ny taberna kelytsika, ary aoka hihirany rehetra ankehitriny. Eny a. Ankehitriny alohan'ny rahantsika ny andininy manaraka dia tiako ireo metodista, batista, pantekotista, katolika, nazariana, mpivahiny masina amin'izay rehetra manodidina, raisy tanana izay olona eo anoloanareo, eo anilanareo, aorinanareo, lazao hoe ry mpivahiny kristianina, ry sakaiza, tena faly aho miaraka aminao teto izao marain' izao. Faly nanompo niaraka taminao, nanodidina an'ireo zavatr'Andriamanitra. Fantatro fa fotoana lehibe no azontsika manantena nahitanao indray rariva zavatra tahaka izany. Raha mandray tanana ny olona anareo, eo anoloanareo, aorinanareo, manodidina anareo.
As we bow our heads.